U-H-V-A-T-I Dan. Uhvati Dan.
Radio Beograd.
Uhvati Dan. Dobro jutro, dobrodošli još jednom u jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan od 6 do 9 i sad pre nego što čujete najnovije vesti iz zemlje i sveta. Kratko samo pregled šta smo pripremili za ovaj jutarnji program i o čemu ćemo da govorimo. Ono što je važno, treba da pratimo situaciju na vodotokovima u našoj zemlji s obzirom na najave iz Hidrometeorološkog zavoda da postoji mogućnost da neke reke u Srbiji dostignu odbranu redovne, a bogami vanredne odbrane od poplava. Pa ćemo oko pola osam čuti Dejana Vladikovića, koordinatora u Hidrometeorološkom sistemu za rane najave i za upozorenja. I dalje razrešavamo situaciju sa Bus Plusom. Cijele nedelje je tema novog tarifnog sistema vrlo aktuelna. Prvo dok smo shvatili kako funkcioniše, pa koje su cene. Na kraju kad smo sve to shvatili, sad nema plastičnih karata za dopunu, a onih papirnih, kako su ih nazvali, disposable, onih što smo u džubre. Ono kad kaže nije disposable, to znači nije za džubre, nego je za specifični otpad, tipa elektronski. Ali dobro, te papirne više ne važe. Ima papirne za turiste, ali za nas odavde možete samo kupite plastičnu pa da je dopunjavate ako nemate personala. E dobro, pokušat ćemo i to da razrešimo sa Bus Plusom, da vidimo kada će početi, kada će te karte biti u prodaji na svim prodajnim mestima i ako vam se vozi autobusom da možete da je kupite i da je dopunite. Najavljujemo izložbu u domu Jevrema Grujića, predaukcijska, to će biti aukcija 12. februara i sav prihod ide u obnovu Boška Buhe, pozorišta Boško Buha. Pričamo je o fantastičnoj predstavi, plesačkoj, plesnoj predstavi u Reksu, a glavni plesač je gluv i profesionalni plesač. On je profesionalac, ali ne čuje i vrlo je specifična predstava i o tome ćemo razgovarati. I onako pred kraj jutarnjeg programa Muzej istorije Jugoslavije, izložba izložba je sad ja ne mogu da se setim, izvinjavam se, raspričala sam se, ali je tribina Kako smo odrastali. Pričat ćemo o razlici odrastanja u ono staro socijalističko vreme i u ovo sad, kako se zove, tranzitno, tranzicijono. Jelena Perendija, vesti su, nadam se, još uvek sveže. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja ću sad izađem iz studija, a vi, eto, prepuštam vas Jeleni i najnovijim vestima.
Šest sati i tri minute. Dobro jutro, sledi jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Ja sam Jelena Perendija, ovo su najvažnije vesti. Nemačka pokrajina Baden-Württemberg podržava što skorije otvaranje pregovaračkih poglavlja Srbije i Evropske unije. Posle sastanka u Briselu, premijer Grčke optimista, kaže moguće održivo rešenje. Počinje 65. Međunarodni filmski festival u Berlinu. Danas oblačno i u većini mesta suvo, jutarnja temperatura do 4, najviša dnevna do 14, u Beogradu 10 stepeni, trenutno je u Novom Sadu i Beogradu 2, u Kragujevcu 4, u Nišu 5 stepeni. Posle smene ministra u kosovskoj vladi Aleksandra Jablanovića, odluku o daljem učešću u kabinetu Ise Mustafe predstavnici liste Srpska doneće narednih dana. Više informacija biće poznato posle sastanka sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Predstavnici Srba ocenjuju da je odluka o smeni Jablanovića pokazala nervozu kosovskog premijera pred nastavak dijaloga u Briselu. Branimir Stojanović, potpredsednik kosovske vlade i predsednik opštine Gračanica, Vladeta Kostić, ističu.
Pojedini ljudi u tim napetim situacijama donese ne baš ispravne odluke koje će sigurno imati reperkusije u budućnosti, ali naša je obaveza da zastupamo interes svog naroda na Kosovu i Metohiji i bez obzira na to koliko su teški uslovi, probamo da izučemo ono što jeste najbolje.
Ovim je postavljena jedna matrica da sutra pod pritiskom ne samo javnosti, već uličnim demonstracijama može biti promenjen bilo koji ministar bez obzira da li dolazi iz srpske zajednice ili iz albanske zajednice.
Ulazak srpske liste u koaliciju sa Isom Mustafom i Hašimom Tačijem nije bio lak, ali je rezultat briselskog dijaloga. Ministar Aleksandar Vulin smatra da je smena Jablanovića rušenje briselskog sporazuma. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da bi voleo da se kandiduje za drugi mandat zbog, kako je rekao, Srbije i zbog ljudi koje je okupio oko ideje koja još nije ostvarena do kraja. U intervju za Sputnik predsjednik navodi da očekuje da će platforma za Kosovo biti doneta kada se premijer Vučić vrati sa sljedeće runde briselskih pregovora koje se održavaju 9. i 10. februara. Predsjednik kaže da Srbija mora da se opredeli za krajnje i trajno rješenje koje zamišlja u vezi sa pokrajinom. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Premijer Aleksandar Vučić dobio je u Stuttgartu potvrdu da će nemačka pokrajina Baden-Württemberg predložiti da se što pre otvori prvo poglavlje u pregovorima o članstvu Srbije i Evropske unije. U susretima sa predsjednikom te pokrajine Winfriedom Krečmanom i ministrom za Evropu Peterom Fridrihom bilo je reči o političkoj i ekonomskoj situaciji u Srbiji, procesu evrointegracija kao i u krizi u Ukrajini. Vučić je učestvovao i na poslovnoj konferenciji posvećenoj saradnji Srbije i Nemačke, javlja Sanja Ljubisavljević.
Mislite na nove mogućnosti, mislite na Srbiju. Konferencija je bila prilika da se pokaže šta Srbija nudi ulagačima. 40 kompanija bilo je na okupu i razgovaralo sa premijerom i ministrom financija, među njima Mercedes, Bosch, Klet, dakle one kompanije koje već posluju u Srbiji. Premijer Vučić razgovarao je o novim poslovima i o mogućnostima za proširenje saradnje, pogotovo kako nam je rekao sastanka sa Mercedesom.
Thank you very much.
Ne kažemo da smo najbolji u regionu, ali imamo određenih prednosti. Najveća smo zemlja na Zapadnom Balkanu. Most smo ka velikom tržištu. Imamo sporazume o slobodnoj trgovini s Ruskom federacijom, Belorusijom, Kazahstanom, Turskom. To je tržište od milijardu ljudi. Ne kažemo da smo raj, ali se trudimo i držimo se plana. Činimo sve da promenimo navike, stavove, da budemo bliži vama. 23. februara sklopit ćemo aranžman s MMF-om, ne zato što nam je potreban, nego zato što je to važno zbog stabilnosti same zemlje.
Pokrajina Baden-Württemberg, inače u samom je svjetskom vrhu po ulaganju i istraživanju razvoja, i tomu prilog govori brojko od 10.000 registrovanih patenata godišnje. Odavde u Srbiju došla gotovo trećina nemačkih preduzeća, od 370 koliko ih posluje u našoj zemlji. Ministar ove pokrajine, Peter Fridrih, poručuje da će Budenstada tražiti ubrzanje pregovaračkog procesa sa Srbijom i da će nastaviti ta pokrajina sa ulaganjima u našoj zemlji. Od predsjednika vlade pokrajine, podrška Srbije na njenom evropskom putu.
Prodaja Imleka knjaza Miloša i Bambija investicionom fondu Mid Europe prodrmalo je naše pomalo učmalo tržište kapitala, ocenjuju ekonomisti. Taj fond je za fabrike u okviru Denjom Food Grupe izdvojio 575 miliona evra, a predstavnici Ministarstva privrede i analitičari procenjuju da će uslediti dalje investicije u proizvodne programe i osvajanje novih tržišta za domaću prehrambenu industriju. Pitanje je, međutim, ima li naša zemlja još kompanija koje bi mogle da zainteresuju strane investicione fondove. Detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Prodaja četiri velike fabrike iz prehrambenog sektora znak je poverenja u budućnost domaće privrede, ocenio je za naš radio Dušan Korunovski iz Ministarstva privrede. Kako je u ovom slučaju novi vlasnik ponovo investicioni fond, Korunovski očekuje da će raditi isto što i njegov prethodnik Salford.
Meni se čini da će i ovaj fond da uloži nešto u razvijanje novih vidova proizvodnje i osvajanje novih tržišta, što nije lako, a što je ono što nama treba, jer inače što bi uložio? Tako da je to dobra vest.
Nenad Gujaničić iz Vice Brokera sa druge strane podsjeća da je još bolji ishod takvih preuzimanja da fabrike od investicionih fondova kupuju strateški investitori iz iste branše.
To se pre svega nije desilo iz prostog razloga što oni nisu bili spremni da plate neku visoku cenu koliko su platili očigledno investicioni fondovi, odnosno Mid Europa koja je postala novi većinski vlasnik tih kompanija.
Dušan Korunovski se ipak nada da će dolazak velikog igrača poput Mid Europa Partners ohrabriti i njihove kolege da bolje pogledaju šta naše tržište nudi. Kriza je međutim desetkovala veće firme u vlasništvu domaćih kapitalista, upozorava Nenad Gujaničić, koji smatra da će dolaziti do novih preuzimanja, ali ne pod tako povoljnim uslovima.
Poslednjim izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju smanjen je broj članova upravnog odbora fonda PIO sa 21 na 7. Sindikati penzionera osporili su tu odluku za koju je štednja bila zvanično obrazloženje. Smanjen je broj članova upravnog odbora koje predlažu sindikati, Savez penzionera i poslodavci, dok je u isto vreme povećan broj članova tog organa koje predlaže vlada. Potpredsednik Granskog sindikata penzionera Nezavisnost Mihajlo Đorđević tvrdi da je štednja vladajućim strankama bila samo paravan da promene odnos snaga u upravnom fondu.
Ovo je sve urađeno da se ne bi vratila imovina PIO fondu, da se privatizuje, a pare da se strpaju u džepove onog 1% ljudi koji pored političara vladaju ovom državom. Primer, 22 banje su praktično penzionog fonda, vodi se spor sa državom da se vrate, ali pošto su sudije pod političkim uticajem, neće da donose takve odluke u korist PIO fonda.
Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Desetoro putnika povređenih u prevrtanju autobusa Laste na liniji Split-Beograd sinoć se vratilo u Srbiju drugim autobusom. U Lasti su nam potvrdili da trenutno kombi vozilima razvoze putnike do njihovih domova. Niko od njih nije životno ugrožen, a u bolnici u Sisku ostalo je još sedmoro povređenih putnika kojima je neophodan dalji nadzor lekara. Autobus u kome je bilo 17 putnika prevrnuo se kada je na autoputu kod Popovače zahvatio točkovima zemljenu površinu i sleteo sa puta. Iz sveta, Međunarodni monetarni fond saopštio je da nije bilo nikakvih razgovora sa Grčkom o refinansiranju duga koji joj je dao fond, posle najava iz Atine da su počeli pregovore o mogućem restrukturiranju duga. MMF je jedan od troje poverilaca Grčke u okviru takozvane trojke koja još uključuje Evropsku centralnu banku i Evropsku komisiju. Kako se navodi, Grčka treba da vrati fondu ukupno 25 milijardi evra. U Donjecku je najmanje 15 ljudi poginulo u granatiranju bolnice. Agencije prenose i da su oštećeni stambena zgrada u blizini i visokonaponski dalekovod, pa je ceo kraj bez struje. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini pozvala je na momentalno primirje na istoku Ukrajine. I predsedavajući OEBS-a, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, pozvao je sukobljene strane da obustave sve vojne aktivnosti i hitno proglase trodnevno primirje kako bi se omogućila evakuacija civila. U avionskoj nesreći u Tajvanu 26 putnika je poginulo, a 17 se vodi kao nestalo, kada se nedaleko od stambenog predgrađa Tajpeja srušio avion tajvanske kompanije. On se nekoliko minuta po poletanju sa aerodroma u glavnom gradu prevrnuo na bok, krilom udario u nadvožnjak i srušio u reku. Ne zna se uzrok udesa avio kompanije TransAsia, u kome je bilo 58 putnika i članova posade. A u jutarnjem dnevniku i sveta i neke vedrije teme, u Berlinu počinje 65. Međunarodni filmski festival Berlinale, koji će trajati do 15. februara. Festival će biti otvoren španskim filmom Niko ne želi noć, javlja Nenad Tukić.
Nas nema ove godine u Berlinu, nema ni filmova iz kinematografija regiona. Međutim, u forumu, u programu Forum je jedan dugometražni dokumentarni film u kojem mi imamo koprodukciju, znači koprodukcija Danske i Srbije. Film se zove Flotel Europa, Vladimir Tomić je reditelj. Film je nastao prema materijalima koja je snimila grupa izbeglica iz Bosne i Hercegovine, ovo je negde 92. 3. godine, na jednom brodu koji je bio ukotven u Kopenhagenu. Vidjet ćemo o čemu se zapravo radi.
Čuli ste našeg Nenada Dukića, opširnije o Berlinalu u vestima u 9. U jutarnjem dnevniku slede sportske događaje i sportske vesti koje je pripremila Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u šestom kolu top 16 faze Evrolige Žalgiris. Utakmica će početi u 20 časova i 45 minuta. Publika u Combank Areni tokom predaha između poluvremena sačekaće specijalno iznenađenje, nastup akrobatske grupe koja će zabavljati gledaoce atraktivnim zakucavanjima u pauzi između druge i treće četvrtine. Fed Cup reprezentacija Srbije u tenisu pobedila je u prvom kolu prve grupe Evroafričke zone u Budimpešti Austriju sa 3-0 i borit će se protiv domaćina Mađarske sa početkom u 16 časova za prvo mesto u grupi. Ivana Jorović pobedila je Barbaru Haas sa 6-3, 6-2. Aleksandra Krunić, Patriciju Majer sa 6-2, 6-2 i na kraju je slavio i dubl Jorović Krunić protiv Klevenšic Majer sa 6-1, 6-3. U drugom kolu Srbija će igrati, rekao smo, protiv Mađarske od 16 časova i ukoliko danas pobedi, osvojit će prvo mesto u grupi, samim tim i izboriti odlazak u baraž koji je na programu u subotu, gde će se boriti sa pobednikom grupe D za plasman u play-off za popunu svetske grupe. U 15. kolu Vaterpolo Triglav lige, sinoć Primorje Crvena zvezda 18-3, Partizan Dubrovački jug 5-12 i Radnički Jadran 5-4.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 2, u Beogradu takođe 2, Kragujevcu 3, Nišu 4 stepena. Slaba kiša trenutno pada u Požegi, Kruševicu, Valjevu i Loznici, a na Zlatiboru je trenutno sneg. Danas vreme oblačno. Dragan Đurić.
U Srbiji danas pretežno oblačno, u većini mesta suvo vreme, samo se ponegde očekuje slaba kratkotrajna kiša, a u planinama sneg. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, posle podne u Košavskom području povremeno jak, a u Južnom Banatu sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura danas u intervalu od 6 do 14 stepeni. U Beogradu i široj okolini danas pretežno oblačno, uglavnom suvo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u poslepodnevnim satima i naročito uveče bit će u pojačanju. Najviša temperatura danas oko 10 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miroslav Antonijević, Bojana Tufekđić, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 časova. Prijetno!
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako upristojiti narodne poslanike? Koje su reči dozvoljene? Šta je bolje prećutati? Treba li ustanoviti rečnik zabranjenih reči i izraza? Gosti emisije su profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić i narodni poslanici Milena Bićanin, Veroljub Arsić i Borislav Stefanović. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Da li je organska poljoprivreda zaživela u Srbiji? U kojoj meri koristimo potencijale koje imamo, zemljište i klimu? Šta sve treba znati o proizvodnji namirnica bez štetnih sastojaka? Koje su prednosti organske proizvodnje hrane za svakodnevnu upotrebu i razvoj poljoprivrede u Srbiji? Voditelj emisije u središtu pažnje od 17 časova je Olivera Simić-Milošević.
Sportski spomenar.
Imalo i teških dana u Radničkom, kada se nije imalo novca, pa kad sam ja u to vreme bila igrač i trener i vozač, i kad smo se skupljali, pa s troja kola dođemo na utakmicu. Znači svačega je bilo.
Gošća košarkašica Vesna Despotović. Nedelja 8. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Thank you.
25 do 24. Dobro jutro još jednom, talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Sa vama od 6 do 9 za Mix Pulto Miroslav Antonijević, muzički urednik Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Ajmo na temperature. U 6 časova u Novom Sadu izmereno je 2 stepena, Beograd 2, Kragujevac 3, Niš 4, najhladnije je na Zlatiboru i na Kopaoniku, tamo je minus 1 i to su ujedno jedina dva mesta u našoj zemlji gde je temperatura u minusu. Na Crnom Vrhu i u Sjenici je 0 i u ostatku zemlje temperatura 2, 3 ili 4 stepena, u svakom slučaju tačno taj interval. U celoj zemlji je oblačno ili delimično oblačno, slaba kiša pada u Valjevu, umerena u Loznici, a na Zlatiboru pada umeren sneg. Umeren, ma lepo je, pada sneg. Prognoza vremena za danas: pretežno oblačno, u većini mesta suvo, samo se ponegde očekuje kratkotrajna slaba kiša, u planinama sneg, vetar slab, umeren, istočni i jugoistočni, posle podne u Koševskom području jak. Najniža temperatura od 0 do 4, najviše od 6 do 14, u Beogradu do 10 stepeni, slično vreme se očekuje u Beogradu i vetar takođe, kao pošto je Beograd Koševsko područje, takođe će vetar biti u pojačanju, a upozorenje je da će do 12. februara, u stvari do petka, do 6. februara u Južnom Banatu povremeno duvati olujni jugoistočni vetar maksimalne brzine do 28 metara u sekundi, znači večeras pojačava, sutra u Banatu, Košava, spremite se, u tom regionu mnogo će da duva. I ono što je vrlo bitno, najava za petak, velika količina padavina, preko 20 litara po kvadratnom metru, a u planinskim predelima značajno povećanje visine snežnog pokrivača, i upravo zbog tih padavina pratit ćemo tu situaciju, čućemo se sa Hidrometeorološkim zavodom i čućemo kakve su prognoze što se vodotokova u našoj zemlji tiče. Sunce danas izlazi u 6 časova i 52 minuta, zaći će u 16:51, obdanica traje 9 časova i 59 minuta. Ajmo i dugoročnu prognozu, ajmo prvo na ovu biometeorološku, pošto nas to muči, one koji imaju probleme sa zdravljem vezano za promene vremena. Hronično obolelim osobama i meteoropatama se savjetuje opreznost usled nepovoljne biometeorološke situacije. Naročito izražene tegobe mogu imati nervno-labilni, kao i kardiovaskularni i respiratorni bolesnici. Moguće su glavobolja, neraspoloženje i pospanost. I u saobraćaju, kao i uvek, dodatna pažnja je neophodna. Eto, ako vas boli glava ili ste neraspoloženi ili pospani, to je samo zbog ovih vremenskih promjena. I duža prognoza do 12. februara, petak, rekao smo, kiša, na planinama sneg, lokalno velika količina padavina, u subotu hladnije vreme, mestimično s kišom i susnežicom, u planinama takođe sa snegom. I nedelje i ponedelje hladno vreme sa snegom uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima, a od utorka razvedravanje, hladno, ujutru umeren i jak mraz. Sve u svemu zimska situacija, ali više kiše nego što bismo očekivali u ovo doba godine. Pre bismo očekivali sneg, ali eto, napadaće se. Idemo, slušamo muziku, Dobro jutro, Bajaga, Instruktori, Vesti. I do 7 časova ćemo čuti i redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Čućemo kako je stanje na putevima u našoj zemlji, prognozu vremena iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i listamo novine za vas. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kap duše i tjun. Je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav suje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kap duše i kljun.
Šest časova i 32 minuta.
Vesti jutra.
Predstavnici liste Srpska danas sa premijerom o ostanku u kosovskoj vladi. Na molitvenom doručku kod američkog predsjednika i predstavnici Srbije. U Berlinu počinje 65. Međunarodni filmski festival Berlinare. Teniserke Srbije posle pobede Austrije igraju protiv domaćina Mađarske. Vreme oblačno i pretežno suvo, temperatura od 6 do 14, u Beogradu do 10 stepeni, a prema merenjima u 6 časova u Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu 2, u Kragujevcu 3, a u Nišu 4 stepena. Bile su ovo kratke vesti.
Od onih ljudi što nikad ne greše, običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Nije sve tako crno kako se čini, uvek se nađe izlaz, zato ne brini. Ima tu sreće nekad, ima i tuge. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Biće bolje, a ne bude tako. Dahni, tripi duboko, sačekaj malo. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. A da je drugši život, valjalo ne bi. Ipak je živeti lepo, govori sebi. Promene mora biti i bolje je tako. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. februara 1884. godine rođen je književnik Veljko Petrović. Završio je pravne studije u Pešti. Bio je direktor Radio Beograda, upravnik Narodnog muzeja u Beogradu, predsednik Matice Srpske i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Napisao je preko 200 novela i pripovedaka opisujući Vojvodinu u prvoj polovini 20. veka. Među najpoznatijim su Varljivo proleće, Pomerene savesti, Prepelica u ruci i druge. Pisao je i odličnu poeziju. Evo jedne pesme koju čita Veljko Petrović.
Srpska zemlja, ovo je zemlja burjana i drača. Ovo je zemlja podlih suncokreta. Ovo je zemlja pijanki i plača i leglo vrapca koji nisko leta. Ovo je zemlja burjana i drača. Ovo je zemlja gnojna, zdrava i jaka, al na njoj samo štir visoko djiko. Ovo je zemlja čmalih pupoljaka, plodove čije ne okusi niko. Ovo je zemlja gnojna, zdrava, jaka. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja mrazeva prerani. Ovo je zemlja gde se mnogo sanja, a berbu misli tuča potamani. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja otrovana krvi, korenje gdenog krepkog duba trune, orlovi ginu, a blaguju crvi, gde se il kadi il pakleno kune. Ovo je zemlja otrovana krvi, ovo je zemlja prokleta, al moja, maćeha moja, moja mati draga, o, ja te mrzim, jer te niko koja ne ljubi tako, moja mati draga.
Slikar Stojan Aralica preminuo je 5. februara 1980. godine. Stojan Aralica je rođen u selu Škare kod Otočca 1883. godine. Slikarstvo je učio u Minhenu i Parizu. Slikao je portrete, mrtvu prirodu i pejzaž. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti. Stojan Aralica je bio duhovit čovek koji je prepričavao mnogobrojne anegdote o sebi i svojim savremenicima. Evo jedne vezane za dubrovačkog pisca Ivu Vojnovića.
Sa Vojnovićem sam se družio ne samo u Zagrebu, nego i u Beogradu sam ga našao jednom prilikom kad su se davale njegove drame. On je sjedio pred kafanom Moskvom. Pitao ga sam, kako je gosparu Ivo? On kaže, sinko moj teribilo, ova prokleta kaldrma vuče mi se kao neka zmijurina između nogu. Jer to je bio dokaz da on nije primio pare, ali sutra dan kad je dobio pare, sretne ga opet. Kako je moj Ivo? A, magnifico sinko, ovo je metropola.
Na današnji dan 1894. godine u Beogradu je rođena Ksenija Atanasijević, prva žena doktor filozofije u Srbiji.
Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje. Profesor dr. Miloš Trivunac na jednoj sedmici bacio je bombu. Rekao je, ima krajeva u Srbiji gde žene ljube uluku mlađe muškarce, a vi hoćete da date katedru docenta jednoj mladoj devojki.
Ksenija Atanasijević je doktorirala 1922. godine temom Brunovo učenje o najmanjem. Od 1924. do 1936. godine bila je profesor na katedri za filozofiju Beogradskog univerziteta. Pisala je rasprave, eseje i prikaze iz oblasti filozofije, etike i estetike. Bavila se i književnom kritikom. Prevodila je Platona, Spinozu, Adlera i Hausera. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
zlatom obojen dan, kada smo se prvi put poljubili, ti i ja. Slučajni svedoci naše ljubavi, dok odkucava sad, poruke na zidu pune nežnosti, ovaj stan. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen dan.
CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dejana Jevđića i PGP RTS. Uskoro.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Usne su ti žar, daj...
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Humanitarni koncert Pomozimo bolesnom srcu za Klinički centar Srbije. Narodni ansambl RTS-a pod upravom Branimira Đokića. Istaknuti vokalni solisti. Kolarčeva zadužbina 12. februar 20 časova. Karte na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrotvori, pojedinci i kompanije mogu donirati sredstva na račun Kliničkog centra Srbije.
Eko.
Šesti i 48, dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, dok hvatamo dan, pratimo i temperature, u Novom Sadu 2 stepena, Beograd 2, Kragujevac 3, u Nišu 4, najhladnije na Kopaoniku i na Zlatiboru, tamo je minus 1, u ostatku zemlje temperature od 0 do 4 stepena, a kako će vreme biti do kraja dana, reći nam Dragan Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno oblačno, u većini mesta suvo vreme, samo se ponegde očekuje slaba kratkotrajna kiša, a u planinama sneg. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, posle podne u Košavskom području povremeno jak, a u južnom Banatu sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura danas u intervalu od 6 do 14 stepeni. U Beogradu i široj okolini danas pretežno oblačno, uglavnom suvo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u poslepodnevnim satima i naročito uveče bit će u pojačanju. Najviša temperatura danas oko 10 stepeni.
Tako je i taj vetar koji će večeras početi i sutra će duvati olujnom jačinom u Košavskom području, tako da pripremite se. Na to vremenski uslovi za vožnju, ako nema padavina, dobri, ali ako je mraz, svakako se stvara poledica, tako da pažljivo za volan. A kako je stanje na putevima, čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Česte promjene vremena zahtevaju od vozača puno opreznost u vožnji uz strogo poštovanje saobraćajnih propisa. Povremena kiša pored mokrih kolovoza donosi učestale odrone, a na deonicama gde ima oštećenja na kolovozu u vidu rupa ili kolotraga i dodatnu opasnost u vožnji jer se ne vide zato što su ispunjena vodom. Prema informacijama javnog preduzeća Puteva Srbije, na autoputevima kao i na putevima prvog i drugog reda, vozača očekuje dobra prohodnost, mestimično mokar kolovoz i dobra vidljivost. Međutim, porast dnevnih temperatura pored otapanja snega u planinskim predelima tokom dana donosi mokar kolovoz, a tokom noći i jutra i jaku poledicu, na što posebno upozoravamo vozače. Snega na kolovozu do 3 cm ima na prilazima zimskim turističkim centrima i na putevima u planinskim predelima Sjenice, Ivanjice, Valjeva, Vranja i Novog Pazara. Povoljne vremenske prilike posljednjih dana omogućavaju putarima intenzivne radove na popravljanju i sanaciji oštećenja na kolovozu, pa najlaskom na te deonice imajte više strpljenja i strogo poštujte postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na istočnom kraku koridora 10, koji vodi kroz Sićevačku klisuru ka Pirotu, danas nema planiranih obustava u saobraćaju, dok je zbog izgradnje južnog kraka ka Makedoniji usporena vožnja na autoputu u zoni Grdelice, a između Poloma i Prevalca na pojedinim deonicama na snazi je i zabrana preticanja. Smanjena je propusna moć zbog radova na modernizaciji i proširenju naplatne rampe Stara Pazova na autoputu Beograd-Novi Sad. Predviđeno je da ovi radovi budu završeni do kraja aprila 2015. godine. Na graničnim prelazima saobraćaj je umerenog intenziteta, vreme zadržavanja putničkih vozila kreće se u intervalima od 15 do 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 79 saobraćajnih nezgoda u kojima su 34 osobe teže i lakše povređene. Podsećamo vozače da je po mokrom kolovozu zaustavni put vozila koje se kreće brzinom od 50 km na čas za desetak metara duži od onog na suvom, dok se pri brzini od 120 km na čas zaustavni put povećava za neverovatnih 60 metara. Na kraju podsećamo vozače da naš operativni centar dežura non stop. Na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, savete ili informacije iz oblasti saobraćaja.
Svakako oprezno, nemojte da žurite, stići ćete i ako vozite polako i veće su šanse ćete stići kako treba. Ako polako vozite, decu naravno vezujte pozadi, onu malu u stolice koje pomažu da se pojas ne, kada se vezuje, da ne bude preko vrata nego preko ramena. Jer nikakav korist ni od pojasa ako je tačno preko vrata, a dete malo naglo kočenje može opet dovede do velikih problema i povreda i poštujte sva ta pravila. Nije neko za džabe seo pa izmislio to tek da bi nervirao ljude, nego ima to svakako svojih opravdanja. 8 minuta je do 7, ajmo muzika pa listamo štampu.
Thank you.
I u 4 minuta do 7 časova vreme je da prelistamo današnju štampu, večernje novosti, naslovna strana, unutrašnja kontrola železnice utvrdila na gorivu ukrali 10 miliona evra. Hag prećutao medački džep, sud nije video genocid u Lici, reakcije na presudu Međunarodnog suda u Hagu. Saobraćaj nesreće na autoputu kod Siska u Hrvatskoj, sleteo lastin autobus, povrećeno 14 putnika. I okrećemo treću stranu, kroji se spisak svih nepristojnih termina koje poslanici neće smeti da izgovaraju, lažeš i lopov zabranjene reči. Parlamentarci će moći da koriste samo sinonime koji nisu uvredljivi. E sad, objasniti parlamentarcima šta je sinonim, moraće sednu da uče nove reči, a fascinantno je da uopšte mora se piše pravilnik. Zar nije logično da znamo da lažeš i lopov nije pristojno reći bilo kome? Naročito ne u skupštini i pred kamerama, a ni privatno, je vam lepo kad vam neko kaže da lažete i da ste lopov, nije. Prelazimo na Blic, naslovna strana, apel voditelj nasilnik ne sme da se izvuče, Ana prijavi siledžiju. Već danima se provlači fotografija supruge jednog voditelja koja ima masnicu na oku i sad se to raspravlja preko medija umjesto da tužilaštva to lepo raspravi, da ona podnese prijavu pa on čovjek nek objasni šta se desilo. I da takve stvari žene moraju da rešavaju, pa i muškarci koji trpe nasilje, i da to ne treba da traje. Mnogo se pričalo o tome i na našem radiju i treba da se priča, prosto da se uopšte ne bi došlo do toga. Znači, oni koji trpe nasilje treba da prepoznaju to na početku i da beže odatle, jer kako stvari stoje, uvek to nekako eskalira umesto da se zaustavi. Također na naslovnoj strani i privatna žurka naših bogataša, Severina pevala Srbima u Dubaju, uhapšen mladić iz Čačka, reketirao Miškovića, tražio pola miliona evra, a onda otvaramo petu stranicu Blica, vlada danas donosi odluku o prodaji 1583 službena auta, luksuzni Audi za par hiljada da evra. E, konkurs će biti objavljen u novinama, pa vi ako imate par hiljada evra i hoćete Audi čija vas registracija košta još par hiljada evra svake godine, a i zimske gume, ne se ne zamislim koliko, vi kupite. E, tako, prelazimo na danas. Naslovna strana, Pajtić u Srbiji na udaru i zaštitnik građana. Svilanović, Srbija i Hrvatska da unaprede odnose. Svilanović je sada na funkciji generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju. Alistair Campbell držao predavanje u vladi Srbije, i to sad čitamo na trećoj strani. Alistair Campbell, kažu, najveći spin doktor, inače savjetnik bivšeg britanskog premijera Tonija Blaira, držao je predavanje u vladi Srbije kako, jel da, ovim službama koji su u kontaktu sa medijima, i baš me interesuje kako im je predavao. Ko će li neko tog da, ko je prisustvovao u tom konkursu, da nam se javi da kaže kako se spinuje javnost? Inače, nemamo ta iskustva. I evo, politika, samo naslovna strana, srpsko-američke varnice, Melija, vlada treba ozbiljno da shvati izveštaj o Dikoviću. Vučić, hvala Meliji, građani Srbije su sve razumeli. Zatim najava koliko će vlada ljudi otpustiti iz ovog sektora državnog, i Srbija nije ubedila ni srpskog sudiju. Rasprava i dalje o presudi Međunarodnog suda. Ja uspjela sam i mikrofon da udarim ovim novinama. E, ja bežim, evo Perendija ulazi, vreme za vesti.
Sedam sati i jedan minut. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić razgovaraće sa predstavnicima kosovskih Srba o njihovim daljim koracima u vezi sa učešćem u prištinskim institucijama, a posle smene srpskog ministra u kosovskoj vladi. Sastanak je sazvan nakon što je premijer Kosova Isa Mustafa smenio ministra za povratak Aleksandra Jablanovića, lidera građanske inicijative Srpska. Predstavnice Srba ocenjuju da je odluka o smeni Jablanovića pokazala nervozu kosovskog premijera pred nastavak dijaloga u Briselu. A uoči nastavka briselskih razgovora 9. i 10. februara iz Evropske komisije ponovo stižu najave da će normalizacija odnosa Beograda i Prištine biti okončana pravno obavezujućim sporazumom dve strane. kako prenosi agencija Beta, na skupu o napretku Srbije u pregovorima o članstvu, još jednom je potvrđeno da je normalizacija odnosa sa Prištinom deo pregovaračkog okvira, kao i da se poglavlje 35 mora otvoriti u ranoj fazi pregovora. Ombudsman Saša Janković odbio je krajem prošle nedelje policijsko obezbeđenje koje mu je dodeljeno po odluci ministra policije Nebojše Stefanovića, piše NIN. U izjavi za taj nedeljnik Janković je rekao da najveći rizik po njegovu ili bilo čiju bezbednost proističe iz tvrdnje da učestvuje u orkestriranoj kampanji protiv interesa države, što, kako je rekao, između ostalih iznosi upravo ministar koji mu šalje obezbeđenje. Zastava terorističke grupe Islamska država primećena je na jednoj kući u selu Gornja Maoča kod Srebrenika, prenose bosanski mediji. Osim zastave, na kući i na pomoćnim objektima istaknuta su i druga obeležja Islamske države. Gornja Maoča, koja je odranije poznata, smatra se za utočište radikalnih islamskih grupa, a njeni stanovnici skoro deceniju su pod istragom policijskih i obaveštajnih službi zbog sumnje da su povezani sa terorizmom. Na molitvenom doručku koji danas priređuje američki predsjednik Barack Obama biće i šef diplomatije Ivica Dačić, potpredsjednik Skupštine Vladimir Marinković i poslanici Zoran Babić i Aleksandar Jugović. U Vašington i ovog februara putuje lider SPO-a Vuk Drašković. Nacionalni molitveni doručak se već 62 godine svakog prvog četvrtka u februaru priređuje u Vašingtonu. To je zajednička molitva predsjednika Amerike, članova Kongresa, drugih američkih političara i vojnih lidera i gostiju iz stotinak zemalja. U Berlinu počinje 65. međunarodni filmski festival Berlinale. U takmičarskom programu festivala do 15. februara biće prikazana 23 filma, od kojih će se 19 takmičiti za glavnu nagradu Zlatni medved. Iako se na večerašnjem otvaranju festivala biti premijerno prikazana dva blockbustera, 50 nijansi siva i Disneyva Pepeljuga, ova dva filma se neće takmičiti za glavnu nagradu. Teniserke Srbije pobedile su u Budimpešti selekciju Austrije sa 3-0 u prvom kolu A grupe Evroafričke zone Fed Kupa. Srbija danas igra protiv domaćina Mađarske. Košarkaši Crvene zvezde od 20:45 igraju protiv litvanskog Žalgirisa utakmicu 6. kola top 16 faze Evrolige. Vreme danas oblačno i pretežno suvo, temperatura do 14, u Beogradu do 10 stepeni. Sutra kiša, na planinama sneg, a za vikend manji snežni pokrivač i u nižim predelima. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Draga deco, jutros vas budi Pero Zubac. Malo rano, ali šta se tu može? Hajde, hajde Milena. Hajde, hajde, Milena, dođi dedi u krilo. Neće ti pričati deda kako je nekada bilo. Hajde, hajde, Milena, priđi dedi, pohiti. Tebi će pričati deda kako će nekada biti. Osmehne. Odmah ti se učini da je lepši dan. I ako si usamljen, da nisi sam. Ako si bez para, da novaca imaš. Ako ništa ne valja, da sve štima. Ako si umoran, da si odmoran. Odmah ti se učini da je lepši dan. kad ti se malena Milena osmehne. Milena se malo razbolela. Javili baki, brižno i vrlo, da malu Milenu boli grlo. I baka odjuri u apoteku da se raspita o nekom leku. Slatki sirupi nisu skupi, nek se Milena na sirupi, pa onda da zine ako htedne, da čika doktor grlo pogledne i kaže, pošto je sirupa pila, da je bolesna samo bila i da nastavi da ga pije, mada bolesna više nije. Neću da budem kao oliva. Milena jede kiselo mleko, kašikom pogodi nosići bradu. Sigurno ne postoji još takav neko pojedac mleka u Novom Sadu. Mleko je ovčije, pa se ne proliva. Važno je da ona voli da ga klopa, da ne bude Milena kao oliva, pa da nam je ugrabi neki popaj.
Popaj je! Pogledaj kakav si lom napravio!
Ali olivice, pa nisam ja!
Da si sve to počistio!
Draga deco, jutros vas budi Pero Zubac.
Časova 10 minuta, dobro jutro, evo nas u drugom satu jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Miroslav Antonijević za Mix Pultom, muzički urednik Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Merenja od, nemamo još uvijek merenja od 7 časova, sačekat ćemo još minut 2 da vam kažem koje su najnovije temperature, a međuvremenu da vam kažemo čemu ćemo govoriti u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa. Idemo u Niš, govorimo o nagradama koje su naši kuvari dobili, osvojili u Istanbulu na takmičenju kuvara. Uključujemo Dejana Vlatikovića iz Hidrometeorološkog zavoda, on je koordinator sistema za rane najave upozorenja i pričamo o tome kakvo je stanje na vodotokovima. Ima najava i upozorenja da će neke reke dostići i vanrednu granicu odbrane od poplava, naročito pošto je najavljeno da će sutra biti mnogo padavina u našoj zemlji. Zatim govorimo o povereniku za zaštitu informacija Šabiću, koji je upozorio sudski izvršitelje da ne zloupotrebljavaju podatke, lične podatke građana, da bi dostavili presude o izvršenju, i to će biti negde vezano i za naše pitanje jutra. A negde pre 8 uključujemo Edina Kalendera iz Bus Plusa, koji će nam reći kada ćemo moći na svakoj trafici da kupimo plastične karte za dopunu, pošto je to sad jedini način da se vozite, a da niste kupili, uzeli onu personalizovanu kartu na kojoj uplaćujete kompletan iznos za ceo mesec. Znači, ona karta gde doplaćujete pojedinačne karte od 90 dinara, ne, za 90 minuta karte su se, ne vredi, novi tarifni sistem, još uvek nisam potpunosti savladala, ali dobro, sve ćemo mi te detalje čuti. Činjenica da je problem i da ljudi nemaju gde da ih kupe, ili da postoji jako malo prodajnih mesta gde ih ima, planule su, pa da vidimo kada će toga biti svuda gde i treba da bude da se kupi, da ljudi nemaju problem, jer to je pa stvarno jedini način da se prevezete, a da platite tu pojedinačnu kartu. Podaci su nam još uvijek od 6 časova, ali verujem da se temperature nisu mnogo promenile. Pročitaću vam ove od prethodnog sata. U Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 2, Kragujevac 3, Niš 4, Zlatibor i Kopaonik minus 1, tamo je najhladnije. U celoj zemlji je oblačno, ponegde slaba kiša, a slabog snega ima na Zlatiboru. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno oblačno i u većini mesta suvo. Samo se ponegde očekuje kratkotrajna slaba kiša, na planinama sneg, vetar slabi i umeren, ali posle podne u jačanju i u Košavskom području biće veoma jak. Najniža temperatura od 0 do 4, najviše od 6 do 14 stepeni, u Beogradu slično vreme sa svetim vetrom koji dolazi popodne i najviša temperatura 10 stepeni, a za sutra je najavljeno da će u Južnom Banatu povremeno duvati olujni jugoistočni vetar maksimalne brzine do 28 metara u sekundi i uz taj vetar za sutra se najavljuje lokalno velika količina padavina preko 20 litara po kvadratnom metru, a na planinama iznad 1500 metara značajno povećanje visine snežnog pokrivača. E, da vidimo samo da li su stigli novi podaci o temperaturi. Jesu. U 7 sati u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 2, u Kragujevcu 3, u Nišu 4, skoro isto, i isto je i na Zlatiboru i na Kopaoniku minus 1 i nigde temperatura nije iznad 4 stepena. Uglavnom su u intervalu od 0 do 4, ne uglavnom nego i jesu u intervalu od 0 do 4 stepena. Slabog snega na Zlatiboru ima, a oblačno, sumaglica, ponegde slaba kiša i evo rosulje u Zaječaru. Sipeća kiša. E tako, dobro jutro, 7 časova, 13 minuta. Muzika.
Čas mila, lagala da nisi bila s njim, ja to osetim. Ponovo su usne tvoje, dah daleko da se boje da ti ne oprostim. Zašto ti je to?
Što ti je to? Trebam, šta mi je to?
Trebalo, zar nisi mogla ti?
Zar nisi mogla ti?
Priznati.
Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi.
Još ti na licu piše čija si,
samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi.
Još ti na licu piše čija si. Znam te oči izdajice sve si odglumila. Isprljana poljupcima, otrovana dodirima. Znam da si lagala. Zašto ti je to trebalo, zar nisi mogla ti priznati?
Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi.
Još ti na licu piše čija si,
samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da kiša lije. Još
ti vreli obrazi, u oku sjajna prolazi, još ti na licu piše čija si. Usne umorne i sve što kažeš znam da nije, još su te zube cipele, na polju znam da kiša lije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjajne prolazi, još ti na licu piše čija si.
Samo moja nisi, još su ti usne umorne.
Još ti na licu piše čija si.
Baš ti na licu piše čija si.
I 18, dobro jutro još jednom vama koji ste nam se sada priključili na talasima prvog programa Radio Beograda, a i vama koji ste sa nama još od početka, koji ste ranoranioci. Da ponovim temperature, u Novom Sadu 2 stepena, Beograd 2, Kragujevac 3, u Nišu 4, najhladnije na Kopaoniku i na Zlatiboru, tamo je minus 1 stepen. I do kraja dana uglavnom suvo, ponegde kratkotrajna slaba kiša, u planinama sneg, vetar popodne u pojačanju, najniža temperatura od 0 do 4, najviše od 6 do 14, u Beogradu do 10 stepeni, Košava dolazi, znači popodne i sutra jak vetar duva ceo dan. A sada idemo u Niš. Govorimo o zapaženom uspehu niških kuvara i poslastičara koji su postigli na takmičenju majstora nacionalne i svetske kuhinje na 13. festivalu gastronomije Istanbul 2015. U konkurenciji više hiljada kulinara iz 57 zemalja, Nišlije su osvojile dve zlatne, jednu srebrnu i tri bronzane medalje. I u kategoriji najmlađih učesnika, učenici Niške ugostiteljsko-turističke škole su takođe osvetlali obraz, osvojivši zlatnu i bronzanu medalju. Opširnije ovom uspehu Nišlija čućemo od Ozrena Rašića.
Niški kulinare na ovo prestižno svetsko takmičenje vodilo je udruženje ugostiteljsko-turističkih poslanika Niša, predsjednik udruženja Zoran Mirašević. Gospodine Miraševiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je bilo u Istanbulu? Niška ekipa je, boga mi, dobro prošla.
Pa kako smo se nadali, odlično smo prošli. Mi smo uzeli 6 medalja, od toga 2 zlatne, 1 srebrna i 3 bronzane. Moram da kažem da je velika konkurencija bila, da je bilo preko 3000 učesnika, 57 zemalja i naši rezultati su odlični.
Uslovi za takmičenje kakvi su bili?
Uslovi za takmičenje su odlični, mislim to ne može da se opiše. Turci su neprevaziđeni u tome, bili su izuzetno dobri domaćini.
Evo da čujemo i takmičare. Ančica Dimitrijević, profesor kulinarstva u ugostiteljsko-turističkoj školi u Nišu, a tamo profesionalni takmičar. Zlatna medalja, čestitamo.
Hvala, hvala.
Za koji rad ste zavredili ovo veliko priznanje?
Ja sam se takmičila u kategoriji seniora, disciplina je bila moderna kuhinja, jelo od ribe sam pripremala i moram da kažem da je konkurencija bila veoma jaka. Zlatna medalja, veliki uspeh i za mene, za moju školu, za moj grad. Mi smo samim tim što smo predstavljali naš grad bili ambasadori naše kuhinje i ukusa Juga Srbije. Ja sam prezadovoljna.
Kulinari maltene iz celog sveta na jednom mestu. Da li profesor kulinarstva može nešto da pokupi od njih kao novo saznanje?
Ja sam pristalica toga da čovjek uči dok je živ i ovo je bilo jedno veliko, ogromno iskustvo za mene i moram da kažem da sam dosta toga naučila i presrećna sam što sam imala priliku da budem učesnik na takvom takmičenju.
Da pozdravimo ovde pred našim mikrofonom ovog jutra i juniore koji su takođe bili na ovom takmičenju.
Ja sam Katarina Nikolić.
Katarina, koji si ti razred u školi?
Ja sam četvrti razred ugostiteljsko-turističke škole.
Na ovom svetskom takmičenju kako je bilo?
Fantastično, prezadovoljna sam postignutim rezultatima. Mnogo smo toga novog mogli da naučimo od starijih kolega, baš sam zadovoljna.
Da kažemo, šta se tu uradi?
Ja sam pripremala jelo od ribe, imala sam 30 minuta da spremim to jelo i spremala sam lososa.
Kad je sve bilo završeno, kad ste dobili zlatnu medalju, jer losos bio ukusan?
Losos je bio preukusan, svi su bili zadovoljni.
Šta dalje?
Dalje planiram posle škole da nastavim da se bavim kulinarstvom u Beogradu na gastronomiji.
Ova medalja je novi podstrek.
Da.
Evo da čujemo i momka koji je takođe u toj juniorskoj konkurenciji osvojio bronzanu medalju.
Ja sam Pavle Mladenović, četvrti razred ugostiteljsko-turističke škole. Ja sam pripremao jelo od ribe, brancina, u kategoriji od 19 do 25 godina i prezadovoljan sam svojim uspehom.
Jer bilo treme, mnogo je takmičara, mnogo iskustva, mnogo novih saznanja.
S obzirom da sam bio najmlađi u svojoj kategoriji, bilo je mnogo treme, ali sam uspeo da nadmašim i da osvojim bronzu.
Posle ove bronze, šta dalje?
Za druga takmičenja manje treme.
Pavle ide dalje?
Da.
Svaka čast. Gospodine Miraševiću, da ovu priču iz Niša završimo i onim što treba još da se kaže o ovom festivalu gastronomije u Istanbulu. Sveukupni utisci vaši?
Pa šta kažem, bilo je odlično. Evo, pripremamo se za sledeća takmičenja. Ja se nadam da ćemo učestvovati u Solunu, da ćemo učestvovati sigurno u Budvi. Već smo dobili poziv od asocijacije šefa kuvara Crne Gore. Evo, ispustio sam već 27. februara imamo Slavogastru u Beogradu.
Hvala vam što ste pričali ovog jutra. Evo, čuli ste, to je ta priča o vrednim majstorima kulinarstva i poslastičarstva u Nišu, koji su na najbolji način predstavili grad Niš i zemlju Srbiju u Istanbulu na prestižnom takmičenju, a već se pripremaju i za nova.
Hvala i vama.
Ovo je grad gde je do sada vekovima već zabranjena reč. Đavo nikada ne spava, tu su sile sve, koplja slomile. Ja nosmehom nas budi, tu gdje reka nebo ljubi. I taj nasmejani beli grad sa nama prema. Svetlo se kamire, iznad kone boje žara. Tu gde se mostovi ljube isto belog grada, nemamo u glas, nemamo u glas. Ovo je grad gde je do sada vekovima već zabranjena reč. Noćina bruji od koraka, siva kaldrma starih ulica.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom. Kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
7:27, jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan traje do 9 časova i već smo napomenuli da stoji upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će sutra lokalno biti velika količina padavina preko 20 litara po kvadratnom metru u planinskim predelima. Značajno povećanje visine snežnog pokrivača i na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda vidimo upozorenja za neke reke da će dostići i granicu vanredne i redovne odbrane od poplava. Tim povodom pozvali smo Vladiković Dejana, koordinatora hidrometeorološkog sistema iz ranih najave i upozorenja. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je situacija na našim vodotokovima i u kojim delovima Srbije treba posebna pažnja da se obrati zbog ovih najavljenih padavina?
Na osnovu najnovijih hidroloških podataka možemo reći da je na većini reka još uvijek mirno, imamo prekažemo stagnaciju i manje opadanje vodostaja i oni su u domenu srednje visokih i visokih vodostaja. Zbog ovog najavljenog nailaska dženovskog ciklona imat ćemo tokom današnjeg dana intenzivno topljenje snega na manjim visinama, što će uticati na ipak počan da kažemo dotok vode u znači naše reke, a znači tokom sutrašnjeg dana imat ćemo intenzivne kišne padavine na istoku, jugoistoku i u kažemo centralnim delovima naše zemlje. Shodno tome izdali smo i upozorenje hidrološka i možemo očekivati poraste na Ibru, na znači gornjem toku Južne Morave i na njenim kažemo pritokama i isto na reci Ljig ispod rudnika. Što se tiče tranzitnih vodotoka, naglasili smo da će na reci Savi još narednih dana ćemo imati stagnaciju kod hidrološke stanice Šabac, a onda se očekuje uticaj porasta reke Drine i ući ćemo kod hidrološke stanice Šabac u redovnu odbranu od poplava.
Dene, šta znači redovna odbrana od poplova, šta znači vanredna odbrana od poplova? To ponavljamo u krug, ali lokalne samouprave znaju i oni koji su zaduženi za to. Šta obični građani treba da misle kada je redovna i vanredna odbrana od poplova?
Ako je u pitanju redovna odbrana, ona je prvi stepen odbrane, znači lokalna javna vodoprivredna preduzeća su u stalnom dežurstvu, imaju ljude koje i oni kontrolišu nasipe i to je neki prvi stepen upozorenja priprema, to nije nikakva kritična situacija, nego jednostavno pojačana budnost. A kad kažemo vanredna odbrana od poplava, to znači da na određenim deonicama može doći do eventualno či lokalnog izlivanja i potrebna su ojačanja nasipa na tim određenim deonicama.
Vi upozorenje šaljete i lokalnim samoupravama tamo gde je situacija gde može biti kritična. Koliko u postocima gledano mogu da se oslone na te vaše prognoze? To jeste oni sve pripreme, a voda ipak ne naraste. Naravno da je dobro biti u pripravnosti, ali koliko je sigurno?
Pa iskustvo nas uči da je ipak neophodno bolje je znači čak izdati i neko upozorenje, a da ne dođe do ekstremne situacije, ali otprilike uspješnost naših prognoza je od 80 do 85%.
E, ovo je dovoljno za lokalne samuprave da vrlo pažljivo slušaju vaša saopštenja. Hvala vam puno na ovom uključenju. Bio je Vladiković Dejan, koordinator hidrometeorološkog sistema, rane najave i upozorenja. Eto, vodite računa, očistite kanale. O tome smo pričali mnogo i u vreme poplava, koliko bi to bilo drugačije da je sve bilo čisto i pripremljeno, ali dobro, eto, učimo na prethodnim iskustvima, pa koliko možemo u budućnosti činimo bolje. 7 časova i 32 minuta.
Vesti jutra.
Predstavnici liste Srpska danas sa premijerom o ostanku u kosovskoj vladi. Na molitvenom doručku kod američkog predsjednika i predstavnici Srbije. U Berlinu počinje 65. Međunarodni filmski festival Berlinare. Teniserke Srbije posle pobjede Austrije igraju protiv domaćina Mađarske. Vreme oblačno i pretežno suvo, temperatura od 6 do 14, u Beogradu do 10 stepeni, a prema merenjima u 7 časova, u Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu isto 2, u Kragujevcu 3, u Nišu 4 stepena.
Noću sunce izađe, da leti pa da snijeg i da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, što bih hteo da se radi, ja to umem, sve što daješ uzmem, i bez tebe ja ne umem. Prolaze dani i sati, ova pesma mene uvek prati, nikad neće stati, shvati, uvek će me sebi zvati. Jer oni su mi lepi, puni svetlosti, moji koraci, mekani oblaci. I dok letiš ti, reci mi, da li ima kraja naše radosti, osme si bezbrižni.
Zato ne brini, stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samota nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreke, pred nama padaju za dne, u novo proleće, od nas se poleće.
Posiću te, da me vodiš bilo gde. Posimo se kroz čudesne svetove. Posiću te, da me vodiš bilo gde. Posimo se kroz čudesne svetove.
Do 8, dobro jutro, jutarnji program prvog programa Radio Beograda uhvati dan sa vama od 6 do 9. I sada na temu koja se tiče svih nas, vezana je za zaštitu podataka o ličnosti. Komora izvršitelja bi za 7 dana trebalo da da odgovore povereniku za zaštitu podataka o ličnosti kako će da otkloni nepravilnosti u radu. Poverenik je komoru upozorio da krši zakon o zaštiti podataka o ličnosti jer bez zakonskog ovlašćenja i saglasnosti lica obrađuje podatke dužnika. Predstavnici komore kažu da su spremni da isprave greške. Pripremila Sandra Cvijanović.
Nadležnost komore je da podeli zadatke izvršiteljima, a ne da uteruje dugove. Pa nije jasno šta će joj lični podaci dužnika, kaže poverenik za zaštitu podataka ličnosti Rodoljub Šabić. On podseća i da je zakon o izvršiteljima nedavno izmenjen, pre svega zbog nesrazmerne raspodele predmeta.
Neka su javna preduzeća ogromne iznose potraživanja poveravale samo nekim kancelarijama izvršitelja, bez objašnjenja zašto to čine, i to je naravno izazvalo čitav niz određenih sumnje, pa je zbog toga menjan zakon i sada je komori dato ovlašćenje da se ona stara o ravnomernoj distribuciji predmeta. Za tu svrhu komori ne trebaju lični podaci, za tu svrhu je dovoljno, dakle, označenje presude ili eventualno još iznos presude.
Da bi odredila nadležnog izvršitelja, komori su neophodni određeni podaci o dužnicima, objašnjava zamjenica predsjednice tog udruženja Svetlana Manić. Ona tvrdi da komora prikuplja samo podatke o adresi stanovanja dužnika.
Upravo nam je adresa stanovanja potrebna radi određivanja mesno nadležnog. Primjer radi, ukoliko dužnik ima prijavljeno prebivalište recimo u Batočini, na osnovu toga određujemo da je nadležan recimo sud u Kragujevcu. Komora ne mora prikupljati podatak o matičnom broju dužnika ili o njegovim nekim drugim ličnim podacima, što inače i ne čini.
Šabić međutim kaže da je pravilnikom koji je sama donela komora propisala da joj se dostavlja niz podataka, a ne samo adrese. Taj akt je, kako navodi, u suprotnosti sa zakonom i ustavom, a vrhunac je i to da je počeo da se primenjuje pre nego što je objavljen.
Čak i bez tih nedostataka, ono dakle na čemu ja insistiram, to je činjenica da pravilnik ovaj ili bilo koji drugi ne predstavlja osnov za obradu podataka o ličnosti. Ustav kaže obrada podataka o ličnosti uređuje se zakon. Pravilnik, dakle ni ovaj komorski ni bilo koji drugi nije zakon, pa prema tome nemamo valjan osnov za obradu ovih podataka.
Svetlana Manić poručuje da su u komori spremni da, ukoliko su povredili zakon, učine sve da to isprave. Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti je rekao da su već tražili prijem i da će se sastati uskoro.
Nestaje sjaj u očima, gledaš me kao da mi govoriš. Ostavljaš me za uvek, otrov je jak, a ja nemam lek. Ja ga zbog tebe noćas ispijam.
Izgubit ću sve, ostat ću sama u kući.
pitanje jutra. A u 19 minuta do 8 časova vreme je da se čuje i vaš glas na talasima prvog programa Radio Beograda. Pitanje jutra vezano je upravo za zaštitu podataka o ličnosti. Evo, poverenik je pozvao sudske izvršitelje da ne obrađuju lične podatke građana u svrhu sprovođenja svojih aktivnosti. Da li smo mi svesni koliko je opasno kada se obrađuju naši podaci? Znamo li koliko njih ima pristup našim najličnijim podacima, to je taj matični broj građana, jedinstveni matični broj građana, to su podaci iz zdravstvenog kartona i do kojih posljedica može da dovede to. I evo, videli smo pre nekoliko nedelja čak i da je neko lagano hakovao tu bazu podataka i uzeo podatke, lične podatke o velikom broju građana. Šta vi mislite o tome? Da li znate koliko su važni vaši lični podaci i koliko ne treba da budu izloženi javnosti? Dobro jutro, koga imamo na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite. Izvolite.
Ja mislim da meni, što se mene tiče, nisu toliko važni i da se otkriju, jer praktički tamo nema ništa. Ni iz kriminologije, niti iz novčanih malverzacija, bilo čega drugoga. Međutim, mislim da Saša i gospodin Švabić, to je moje mišljenje lično, u izvjesnom smislu zloupotrebljavaju svoj položaj. Naprimjer, su dokazalo to sa načelnikom generalštaba. Molim vas, onaj iz Bete koji ste potpisao u Politici prošlonedeljnoj i koji je napisao članak kao odgovor Švabiću, odnosno Jankoviću. Zatim, sam Švabić i sam gospodin Janković ne mogu da procene kolika je vrednost pojedinih podataka u pogledu tajnosti.
Hvala vam, da, da.
Mišljenje, o tome mora dati mišljenje nadležni organ koji je zadužen.
Pa jeste, ali taj nadležni organ je rekao da je to nešto što može da se da, tako da ne traže oni ništa što nije po zakonu.
Gospodin Lazanski je to lepo objasnio u emisiji Happy. Vrlo lepo je objasnio. Samo prvo pitanje je moglo dobiti odgovor. Ostala tri pitanja nisu mogla. I molim vas, nije Janković taj koji će odrediti da li je nešto tajno ili nije tajno za vojsku i odbranu.
Hvala vam puno što ste se javili. Dobro, ja sad se u te zakone ne razumem toliko da bih mogla da pričam temeljno o tome, ali verujem da ako je već na tom mestu, zna šta sme, šta ne sme i ono što je vojna tajna ili ne znam, civilna tajna, to sigurno neće tražiti da se objavi. Ali dobro, mnogo se o tome priča ovih dana i piše, pa bit ćemo i mi pametniji vremenom. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro, Ljubinko iz Žitore.
Ljubinko, jel ste vi svesni da ako neko uzme vaš matični broj, može da otvori kredit na vaše ime?
Sada vam kažem, ja da li sam svesni? Pa vrlo jednostavno mogu da znam vaš broj, da sam ja.
Jel da?
Pa da. I samo da vam kažem ovo sljedeće. Da li su ovi mladi svesni šta znači čip? Koliki je čip? 1,21 mm, to je keramička. Na njemu koliko se naprave integralnih kola, šta je sve snimljeno na njemu, pa od toga zavisi država, zato je ovako u svetu jeste. Pojedine države koje imaju tehnološku, dobru tehnologiju, mogu da regulišu i da se to suzbije. Pojedine države, znači te...
Šta da se suzbije, izvinite, nisam vas razumela, šta da se suzbije?
Pa da se suzbije, da se ne uzimaju podaci, sve je uzeto, sve nam se zna, pa tačno nam se zna koliko imamo dlake na glavi. Znači tu nema, to samo treba da se objavi, da se, kao što je ovo objavljeno, da je snimano, znači sve, ama apsolutno sve, sve što je izgovoreno, sve je snimljeno.
Znači, nema nam spasa.
I još samo da vam kažemo, i snimljeno je i vizuelno i... Ništa nije shvaćeno.
Nema tajni. Hvala vam što ste se javili, Ljubinko. Pa eto, u stvari negde možda naš slušalac Ljubinko je u pravu. Možda u stvari uz svo naše batrganje da se ne otkriju podaci, oni negde stoje i na izvolte su, što bi se reklo. Onima koji žele da ih uzmu, dobro jutro, ko je sledeći na vezi? Ne reka u brojeve telefona 322-599 i 322-5499. Pozivni za Beograd je 011, ali verujem da ih dobro znate. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Prvo da vam posajem preko telefona jedan divan buket Visi Baba.
O, dir.
Koji su se već svi pojavili među brojšarima ovde u mom vrtu. I želim da kažem, ja nisam na tako visokom nivou tehnološki obrazovana, ali pošto sam stariji penzioner... Imam životnog iskustva i samo bih htjela da kažem, trebalo bi nastojati da svi podaci koji su dostupni, znate, onim institucijama kojima je po zakonu neophodno da budu dostupni, treba da budu tajni. Ali ukazala bi samo na jednu praktičnu iz moje okoline i ovih dana, znate. Mm-hmm. Recimo velike robni lanci, megamarketi, imate recimo super karticu i tamo kad želite da se učlanite, a vi plaćate vašim gotovim novcem i važećom karticom bankovnom, traže se podaci o vašem bankovnom računu. Pa izvinite, molim vas, zar je, ja sam otišla u moju banku i odmah pitala, pa dovoljno je da navedete u kojoj ste banci, ne trebate vi ništa drugo, oni će već znati, moja banka, ako žele da me nagrade s nečim, razumete?
Da.
Zašto se to, pa to se ubacuju u neku kutiju, tamo svako može, takve stvari.
Upravo to, to je što niko nije svestan koliko je to opasno, da.
A niste po zakonu niti ste ni obavezi i kako to niko se ne seti toga? Pa banka vaša zna kad ukuca podatke momentalno, ko neko želi da vam pošalje neki poklon na vaš bankovni račun. Samo to, da ne dužim.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Eto, to je jedan od primjera kako se naši podaci nađu na talonu, pa ko hoće i ko želi nek izvoli. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro, Rade iz Batočine.
Rade, kakva su vaše iskustva?
Pa, iskustva kao i sva iskustva. Najprije trebamo znati da li je to dozvoljeno ili nije. Mm. Zatim moje neko mišljenje. Tamo gdje nije na šalteru treba da piše vaše matične podatke ne ostavljajte. Znači upozorenje u obliku upozorenja. Građani ne znaju kome se mogu i smeju da daju svoj matični broj. Znači treba ih upozoriti.
E, to je, jel da, misli, stičite li utisak da nam niko u stvari nije seo i objasnio ta situacija povlači tu posljedicu, jel tako? Malo smo svi neinformisani.
To je, zato neka piše negdje na šalteru. Nemojte vaš matični broj davati ili šta je znam. Pa imate, pazite, na receptu lekarskom imate vaš matični broj. Imate na svakom, svi vam traže. Čak i ovi što vam traže, oni ne znaju da to ne smeta.
Tako je, tako je.
Ja lično mislim, ono što je papilarna linija na kaži prstu je zakon. To je maltene kopija matičnog broja vašeg. Sve ostalo, to je imaginarno, može da se radi. Ali papilarna linija koju ostavi tu na pečat, na onome jastučetu, sa kaži prsta, je baš ono pravo.
Jeste, hvala vam, Rade, što ste se javili. Jednom gledamo u futurističkim filmovima da je otisak prsta kako stavljaju, u stvari to se verovatno je sad tako kada se pristupa nekim osetljivim mestima na kojima stoje mnogi tajne, a danas sutra ćemo i na posao ulaziti upravo sa otiskom prsta. Vraćamo se na otisak prsta, na ono vreme kada je otisak prsta bio sve. Eto, tako kao napredujemo. Dobro, 10 do 8, kratko muzika, a onda, Bus Plus, o čemu bi drugom nego danima Bus Plusu.
Zašto kvariš sve? Zašto ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan? Zašto moje reči ti još zoveš lažnim? I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi. Priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve?
Zašto kvariš sve?
Što ideš od mene? Samo malo ljubav.
zatvaraš, u tišini ostavljaš ovo malo nade što me čini snažni. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo.
Ljubav
nema pameti kad se ponos izgubi. Priznaj da si spremna sad za to. Priznaj da si spremna sad za to.
Sedam minuta je do 8 časova, 7 do 8, talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program. Dobro jutro vama koji ste nam se tek sada priključili, ali vama koji ste sa nama od početka, vama ranoranijocima. I sa tema koja je već danima aktuelna, a to je novi tarifni sistem u gradskom saobraćajnom preduzeću u Beogradu. Te promene, negde ih ima, negde ih nema, neko se naviko, neko nije. U svakom slučaju šta nam je, tu nam je da se vozimo moramo i da plaćamo moramo, prosto red je. I zakon tako nalaže. Međutim, problem je nastao sada u karticama plastičnim kojih nema. Ako nemate personalizovanu kartu, a nemate plastičnu, vi nemate način da platite svoju vožnju. I tim povodom pozvali smo Edina Kalendera, direktora sektora za personalizaciju i prodaju kartica Bus Plus. Gospodine Kalender, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima, poštovanje.
Mi vas zovemo neprekidno i ovih dana telefoni su se usijali i svesni ste sigurno toga da građani na mnogim prodajnim mestima ne mogu da nađu te nepersonalizovane kartice na koje mogu da plaćaju dopune. Šta se u stvari dešava i kada će se to promeniti, kada će ih biti na svakoj trafici?
Evo ovako, konkretno da pojasnim situaciju od kako je stupio novi činovnik i pravilnik o tarifnom sistemu. Znači, izvršene su značajne izmene na poboljšanju javnog gradskog linijskog prevoza. Konkretno, te promene su najviše uticale na ove karte koje korisnici koriste, na papirne, nepersonalizovane, plastične, nepersonalizovane. Papirne, nepersonalizovane kartice se od 1. februara koriste kao kartice za, da kažemo, vremenski prevoz, to je dnevni prevoz. Pomoć njih se može kupiti i na njima se može dopuniti jednodnevna, trodnevna i petodnevna karta. Sada je, da kažemo, prebačen veći akcenat na nepersonalizovane plastične smart kartice. Onaj broj korisnika koji je do sada kupovao papirne kartice, sada smo, da kažem, zabeležili jako veliki prelazak takvih korisnika na plastične nepersonalizovane kartice. I samim tim u ovom periodu početka februara imamo veliku povećanu tražnju kartica. Mi naravno svakodnevno snabdevamo naše distributere sa nepersonalizovanim plastičnim karticama. Prodaja nepersonalizovanih plastičnih kartica je, da kažemo, jako konstantno velika i dešava se da prodajna mesta u toku dana bukvalno prodaju sve zalihe koje istrebuju. Znači, to je onaj efekat inicijalnog punjenja i očekujemo da će se ta situacija stabilizovati u narednom periodu jako brzo, jer se, kažemo, najveći taj talas ljudi koji kupuju sada plastične nepersonalizovane kartice je koristio u početku one papirne koje su za sada ukinute.
Jeste, kako su rekli, disposable, one što mogu da se bace. Gde je problem? Problem je u tome što neko žuri, ide negde, hoće kupi karticu, tu plastičnu nema, naiđe komunalna policija, onda se naprave naslovi u novinama. Jeste mogli da date nedelju ili dve ljudima vremena za prilagođavanje, prosto da ne bi dolazilo do dodatnih sukoba? Zašto...
Pa evo ja ću vam reći ovako, znači bukvalno kada se novi tarifni sistem, da kažemo, oformi i kada to sve krene, bukvalno to je jedna velika mašina, ja samo, znači ono što mogu da kažem da naši građani koji koriste javni gradski prevoz, mogu da apelujem na njih da ujedno ukoliko imaju potrebnu dokumentaciju da izvade i personalizovane kartice koje su im na raspolaganju, da koriste i papirne kartice i naravno nepersonalizovane plastične koje imamo na stanju i koje šaljemo na prodajno mesto, ali jednostavno zbog velike tražnje dešava se da se one brzo prodaju. Naravno, to će se stabilizovati u narednom periodu i, da kažemo, i naši kontrolori i svi oni ljudi koji rade u plus sistemu su upoznati sa ovom situacijom i naravno radi se na tome da se to stabilizuje, da to građanima bude dostupno uvek.
Da nema pritiska, dodatno se znamo da je situacija poprilično napeta i mnogo sukoba izbija, prosto da se to ne podgreva ulje na vatru, da se ne dode. Koliko važi ta plastična nepersonalizovana?
Ona vam važi 4 godine i da kažemo maksimalna pojedinačna transakcija koja se može platiti na njoj je iznos od 2.500 dinara. Maksimalni, da kažemo, trenutni iznos na kartici koji može biti je 10.000 dinara i ono što je novina u ovom sistemu, a što je najverovatnije za korisnike najzanimljivije, to je, da kažemo, i ova uplata da preko 900 dinara oni dobijaju bonus od 100 dinara još dodatnih, što znači da uplata od 900 dinara će biti uračunata kao uplata od 1.000 dinara.
Dobro, to je kao ti još jedna vožnja u stvari da od sat i po da se dobija besplatno, ne okruglo, ali to je otprilike to.
Tako je.
Hvala vam na ovom uključenju. Samo još jedno, znači kako se vozimo? Ili personalizovane, ili ove plastične nepersonalizovane, ili turisti ove dnevne, nedeljne, i to je sve.
Znate šta, ja bih ipak i preporučio građanima da kažem da ne isključujemo potpuno papirnu karticu, zato što je papirna kartica, da kažemo, najnovija pogodnost koju pružamo korisnicima i ne želimo da se sada, da kažemo, ta prodaja papirne kartice zaustavi zato što smo, da kažem, samo prebacili jedan deo vremenske karte osnovne, ona od 90 minuta koja košta 89 dinara. Da kažem, da se ne baci samo akcenat na nju, jer, da kažemo, ta dnevna karta koja košta 280 dinara isto tako može koristiti čovjeku, znači od momenta kupovine na trafici ona traje sat, ona traje dan, jedan ceo dan, što znači da on ima, da kažem, vremena da iskoristi tu kartu u punom potencijalu, isto tako trodnevna od 720 dinara ili petodnevna 1100 dinara.
Znači ko ima da obavi poslovi ili ceo dan da se vozi, pa bolje da kupi tu i da...
Tako je, isplativije kupiti i papirnu kartu koja je, da kažem, i ujedno novina u našem sistemu. Nadamo se da će to zaživjeti i profunkcionisati onako kako je planirano u saradnji zajedno sa Direkcijom za javni gradski prevoz.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju i novim objašnjenjima. Bio je to Edin Kalendir, direktor sektora za personalizaciju i prodaju kartica Bus Plus. Još pola minuta do vesti u 8, onda Srpski na Srpskom, a onda i treći sat našeg jutarnjeg programa.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Savet o tome da li da ostanu u kosovskoj vladi, predstavnici Srpske liste potražit će u Beogradu na sastanku sa premijerom Aleksandrom Vučićem i direktorom Kancelarije za Kosovo Markom Đurićem. Sastanak je sazvan nakon što je premijer Kosova Isa Mustafa smenio ministra za povratak Aleksandra Jablanovića, inače lidera građanske inicijative Srpska. Uoči nastavka briselskih razgovora 9. i 10. februara iz Evropske komisije ponovo stižu najave da će normalizacija odnosa Beograda i Prištine biti okončana pravno obavezujućim sporazumom dve strane. Na skupu o napretku Srbije u pregovorima o članstvu još jednom je potvrđeno da je normalizacija odnosa sa Prištinom deo pregovaračkog okvira, kao i da se poglavlje 35 koje se odnosi na Kosovo mora otvoriti u ranoj fazi pregovora. Dinar je ponovo oslabio prema evru, zvanični srednji kurs je 122 dinara za 1 evro. Narodna banka ove godine je prodala ukupno 90 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu, a kupila 10 miliona kako bi ublažila kolebanje vrednosti dinara u odnosu na evro. Ovogodišnjem molitvenom doručku koji američki predsjednik tradicionalno organizuje svakog četvrtka u februaru, prisustvovaće šef diplomatije Ivica Dačić, poslanici Vladimir Marinković, Zoran Babić, Aleksandar Jugović, kao i lider SPO-a Vuk Drašković. Molitveni doručak je zajednička molitva predsjednika Amerike, članova Kongresa, drugih američkih političara i vojnih lidera, kao i gostiju iz stotinak zemalja. Broj žrtava pada aviona Transazija raste, a za sada su iz reke izvučena tela 32 poginula, dok se 11 putnika i dalje vode kao nestali. Lokalni zvaničnici su istakli da je 15 putnika preživelo pad aviona koji se neposredno po poletanju srušio u reku u gradu Tajpej. Istražitelji su pronašli crnu kutiju koja bi trebalo da pruži više informacija o uzrocima pada. Također, navedeno je da je u avionu bio 31 državljanin Kine, ali za sada nema informacija o tome da li su oni među preživelima. U Berlinu počinje 65. Međunarodni filmski festival Berlinale. U takmičarskom programu festivala do 15. februara biće prikazana 23 filma, od kojih će se 19 takmičiti za glavnu nagradu Zlatni medved. Teniserke Srbije pobedile posle pobede nad Austrijom od 3-0, danas u Budimpešti igraju protiv Mađarske. Košarkaši Crvene zvezde od 20:45 igraju protiv litvanskog Žalgirisa utakmicu 6. kola top 16 faze Evrolige. Vreme danas oblačno i pretežno suvo, temperatura do 14, u Beogradu 10 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu i Beogradu 2 stepena, Kragujevcu 3, u Nišu 4. Za vikenda se očekuju snežne padavine i manji snežni pokrivač i u nižim predelima. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Sledeći moderan način življenja, svedoci smo jedne neobične i učestale pojave u savremenom novinarstvu, i to prvenstveno na radiju i televiziji. Radi se o potrebi da se u emisijama uspostavi dinamičan i neformalan kontakt među sagovornicima, što ostavlja tragove i u jeziku. Naprimer, prateći sportske vesti, čuo sam jednog našeg poznatog sportistu koji je nakon povratka na teren posle povrede rekao: "Ceo život imam taj neki inat." Drugi je pak tvrdio da je taj neki fair play njegova zvezda vodilja. Govoreći o odnosu između dveju država, jedan političar je kazao: "Ispunjen je taj neki visok nivo upućenosti jednih na druge." Isto tako, neki od njih nisu videli tu neku stvarnu volju da se izmeste moć i novac, ali su primetili postojanje tih nekih urbanih grupa, tih nekih vrsta solidarnosti i te neke šminke. Kako je moguće prvo tačno ukazati na nešto određeno, a potom isti pojam opisati kao nešto neodređeno i nepoznato?
Očigledno da je moguće, ali nije pravilno. Kombinovanje pokazne i neodređene pridevske zamenice nije jezička osobina dobrih govornika. Posmatrajući značenje svake od zamenica, dolazimo do zaključka da uz reč koja označava nešto određeno ili poznato, stoji reč koja znači upravo suprotno, sasvim neodređeno i nepoznato. Ta volja svakako nije neka volja, kao što ni te urbane grupe ne mogu istovremeno biti neke urbane grupe. Kako nisu odlika dobrog stila, ove spojeve bi trebalo izbjegavati u svim vidovima javne komunikacije, gde se očekuje upotreba jezičkog standarda.
Srpski na srpskom.
Zašto bi te spojeve taj neki, ta neka i slične trebalo izbjegavati samo u javnom obraćanju? Kako će neko da se oduči od nakaradnog govorenja ako privatno greši, a pred novinarima i voditeljima kao može da pazi šta priča? Ja sam za stroži pristup. Evo, pre neki dan u liftu čujem komšinice srednjoškolke kako razgovaraju i jedna od njih kaže: kupila sam svašta nešto od odeće. A druga dobacuje: ma imam svašta nešto od ideja za žurku u subotu. Kako nešto, a svašta? Kako svašta, a ipak samo nešto? I što da čekam da porastu pa da budu gošće u nekoj emisiji i onda na njih da se ljutim kad mogu odmah da im kažem da govore pogrešno?
Pogrešno je reći svašta nešto, zato što tako dobijamo spoj gde značenje jedne reči skoro da potire značenje druge i time postaje neka vrsta oksimorona, kao što su to, na primer, zimsko letovanje ili tiha buka. Opšta imenička zamenica za stvari svašta označava mnoštvo, mnogo pojava i neživih entiteta. Sa druge strane, neodređena imenička zamenica za stvari nešto upućuje na ono čega je malo, na tek ponešto pojava ili stvari. A kako nečeg ne može istovremeno biti i mnogo i malo, treba koristiti ili svašta ili nešto, a ne obe zamenice istovremeno.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Milica Škorić, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević, Vera Vasiljević i Feđa Stojanović.
Dobro jutro, vi ste na prvom programu Radio Beograda, slušate jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo od 6 do 9. Za mikspultom Miroslav Antonijević, muzički urednik Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Stigli su nam i najnoviji podaci, prema merenjima u 8 časova u Novom Sadu je 2 stepena, Beograd 2, Kragujevac 3, Niš 4 i te temperature su iste celo jutro. E, na Kopaoniku je stepen niža, sada je minus 2, Zlatibor minus 1 i u celoj zemlji temperature su u intervalu uglavnom od 0 do 4 stepena, sem na planinama. Slaba kiša na severu zemlje, umeren snag, na sneg na Zlatiboru, oblačno je ili pretežno oblačno, nigde sunca ovde na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ali dobro, zima je, normalno je da bude takvo vreme i danas pretežno oblačno, u većini mesta suvo. Samo se ponegde očekuje kratkotrajna slaba kiša, na planinama sneg, vetar slab, ali posle podne u košavskom području u pojačanju i najava je da će sutra duvati jaka košava i pripremite se, vi koji živite u košavskom području, eto nama opet jakog vetra. Danas najviša temperatura od 6 do 14 stepeni, u Beogradu do 10 i u Beogradu se očekuje taj jak vetar, a narednih dana za sutra je isto prognoza da će biti lokalno velika količina padavina preko 20 litara po kvadratnom metru. Čuli smo i najave iz Hidrometeorološkog zavoda za neke reke u Srbiji gde će biti i povećanje vodostaja, to ćete opširnije čuti u vestima u 9. I narednih dana, rekoh, dosta će kiše padati, hladnije će, pa u narednih nekoliko dana i povećanje snežnog pokrivača, mali snežni pokrivač i u nižim predelima na planinama više snega. E, sada pređemo i na sadržaj ovog našeg trećeg sata jutarnjeg programa. Pričamo o predaukcijskoj izložbi u domu Jevrema Grujića u Beogradu. 50 autora, slike 50 autora će biti izložene i ta aukcija, kada bude održana, sav prihod će ići u obnovu pozorišta Boško Buha. Zatim govorimo o interesantnoj premijeri u pozorištu Rex, takođe u Beogradu.
u stvari je predstava, plesna predstava, a glavnu ulogu igra plesač koji je gluf. I to je vrlo zanimljivo. Čućemo detalje o toj, o tom događaju danas. U Kulturnom centru Grad 3 izložbe se otvaraju. I ono što je interesantno je tribina koja će biti održana u Muzeju istorije Jugoslavije, Kako smo odrastali. To je zanimljivo čuti kako smo odrastali u onom vremenu, onom nazovi socijalističkom, i kako deca danas odrastaju. Ana Panić će biti naša gošća, pa ćemo pričati i o tome. 8:11 je. Dobro jutro. 8:16 je, dobro jutro. Humanitarna predaukcijska izložba sa 50 dela istaknutih umetnika za pomoć obnovi dečijeg pozorišta Boško Buha zakazana je za danas u 12 sati u domu Jevrema Grujića, a na telefonskoj vezi je Sanda Savić, direktor za korporativne poslove i komunikacije Hemofarma i predstavnik Hemofarm fondacije. Hemofarm je jedan od organizatora ove predaukcijske izložbe. Gospođa Savić, dobro jutro.
Dobro jutro vam želim.
Divan poduhvat je u pitanju, poenta je u obnavljanju pozorišta Boško Buha u Beogradu.
Tako je, Fundacija Hemofarm nastavlja na ovaj način da prikuplja novac za obnovu našeg najstarijeg dečjeg pozorišta Boško Buha, koji nažalost od svog osnivanja nije saniran, nije obnavljan. Mi smo već uložili značajna finansijska sredstva u obnovu ovog pozorišta. Međutim, sredstava je potrebno još i mi ovom kontinuiranom akcijom praktično hoćemo da pomognemo da Boško Buh, da naša deca i svi oni koji odlaze u to pozorište zaista mogu da odu i u pristojan prostor. Reč je ovog puta, dakle, kao što ste rekli, o humanitarnoj izložbi slika. U pitanju je 50 slika istaknutih domaćih autora, to su slike u vlasništvu kompanije Hemofarm i mi ih sada iznosimo u dom Jevrema Grujića, sada kao izložbu koja će trajati 7 dana. Dakle, do 11. februara će građani moći od 16 do 20 sati da pogledaju ova umetnička dela. Nabrojat ću samo neke od umetnika, kao što su Dragan Stojkov, Nikola Gravac, Janoš Mesaroš, Zuzana Halupova i tako dalje. Građani će moći da pogledaju ne samo ove prekrasne slike, već će moći da vide i prostor Jevrema Grujića, koji je zapravo prvi privatni muzej u Beogradu. To je kuća koja je podignuta još 1896. godine, a 7 generacija diplomatske porodice stvaralo jednu izuzetno vrednu zbirku umetničkih predmeta i mogu da kažem da je to recimo jedno malo stilsko ogledalo istorije Srbije. Nakon toga se 12. februara u Domu vojske održava aukcija i tu će slike biti, nadam se, prodate, a sad prihod će biti usmjeren za obnovu dečjeg pozorišta.
Samo da preciziramo, dom Jevrema Grujića je zgrada na koju se naslanja atelje 212 pozorišta.
Atelje 212 u Svetogorskoj ulici, tako da odmah praktično zgrada do atelja 212.
E sad dobro, za nas koji možda nećemo učestvovati u aukciji, ali bismo voljeli da prisustvujemo tome, koji su uslovi uopšte da, kako ide prijavljivanje za aukciju za slike?
Prijavljivanje je klasično, možete da se, mi smo poslali nekoliko poziva, odnosno na mnoge adrese smo poslali pozive za aukciju našim prijateljima, kompanijama sa kojima sarađujemo i mi ćemo ih slati dalje, međutim nikakvi specijalni nisu uslovi, dakle svako ko dođe u dom vojske 12. februara u 19 sati moći će da prisustvuje ovoj aukciji.
Hvala vam na ovim informacijama i eto, želimo vam puno uspeha da sakupite što više novca za ovako plemenit cilj, a to je obnavljanje pozorišta Boško Buha. Bila je ovo Sanda Savić, direktor za korporativne poslove i komunikacije Hemofarma i predstavnik Hemofarm fondacije. E tako, nastavljamo mi naš jutarnji program, 8:19.
still be friends, but I'll admit that I was glad it was over.
I 24 u Novom Sadu prema merenjima u 8 časova, izmereno 2 stepena, u Beogradu 2, Kragujevac 3, Niš 4, najhladnije na Kopaoniku minus 2, na Zlatiboru minus 1 i to su ujedno jedina dva mesta gde je temperatura u minusu u našoj zemlji. U ostalim našim krajevima je od 1 do 4 stepena i oblačno je i pada slaba kiša ponegde i sumaglice i rekoh nigde sunca nema trenutno u našoj zemlji, a danas do kraja dana pretežno oblačno, u većini mesta suvo, samo se ponegde očekuje kratkotrajna kiša, u planinama sneg. Vetar popodne u pojačanju, košava večeras i sutra, najviša temperatura od 6 do 14 u Beogradu do 10 stepeni i sutra vodite računa lokalno velike količine padavina, to jest kiše, i eto, lokalne samouprave da se pripreme za tu redovnu i vanrednu odbranu od poplava. A mi sada prelazimo na još jedan kulturni događaj u Beogradu, u kulturnom centru Rex bit večeras je na pozorišnom repertuaru predstava Tišina. Posvećena je Stojanu Simiću, prvom profesionalnom igraču savremenog plesa u Srbiji koji je gluva osoba. Tišina koristi znakovni jezik i na drugačiji lični način posmatra probleme osoba sa invaliditetom u našem društvu, a o toj predstavi i njenoj neobičnoj formi sa rediteljem Borisom Čakširanom razgovaruje Marko Milović.
Gospodine Čakširan, predstava Tišina spada, ako možemo uopšte tu vrstu umetnosti na neki način da ograničimo, u angažovani teatar. Čime se ona bavi i koje društvene okolnosti preispituje?
Ona se bavi gluvim osobama u našem društvu. Konkretno mi smo posvetili Stojanu Simiću, koji je naš igrač savremenog plesa, a gluva je osoba i kao takav je prvi kod nas u Srbiji koji je to poznat javnosti.
Kako on doživljava te stvari o kojima predstava nastoji da govori i kako ih pretače u ples i umetnost?
Mi smo pre svega napravili jedan projekat koji je usmeren ka jednoj osobi, to jest jednom umetniku,
konkretno Stojanu, znači ali kao jednoj osobi u Srbiji. I mi smo uključili 12 umetnika koji su individualno radili sa njim razne teme i razne načine, pre svega kao neku komunikaciju sa osobom koja je gluva, a živi kod nas u Srbiji. Znači nas je zanimalo jedno opšte pitanje kako inače gluve osobe žive u Srbiji. I naravno tu smo otkrili mnogo zanimljivih stvari o kojima smo sa Stojanom razgovarali, napravili neki prvi osnovni materijal i to smo na kraju sve objedinili u jednoj predstavi koja se zove Tišina.
Kada je reč o Stojanu Simiću, očigledno se radi o izrazito talentovanoj osobi. Kakva je njegova uloga u predstavi?
Pa on je glavni likurs koji se sve prelama. Naime, mi nismo imali ideju u projektu da u početku da tu bude još neko sa njim ko će učestvovati u predstavi, ali eto desilo se da se uključila Nataša Šmelt kao igrač i kolega koja je prosto jednog dana ušao u salu sa molbom da se zagreva dok mi radimo u sali. Mi smo počeli sa njom da komuniciramo i Stojan i Nataša su počeli se zagrevaju, tako malo po malo Nataša je zapravo postala njegov saučesnik i refleksija zapravo društvo u odnosu na gluve osobe u našoj predstavi. Tako da Nataša ima jednu ulogu da bude ogledalo društva, tj. Kako se društvo ponaša prema Stojanu. Iz potrebe da radimo sa Stojanom kao sa gluvom osobom, mi smo se naravno pomogli našim kolegama, prevodiocima, tj. Tumačima znakovnog jezika, pa su tako i Vera Jovanović i Ivana Bućko također ušli u predstavu kao prevodioci, ali u ovom slučaju su one osobe koje rade sa Stojanom kao recimo neki psiholog, znači neko ko razgovara sa Stojanom na temu života gluvih osoba i nekakva vrsta prijatelja i nekakva vrsta osobe koja ga ne razume najbolje i osobe koja tumači ono što Stojan govori.
U Tišini se koristi i srpski znakovni jezik.
Pa ima nekoliko jezika. Naime, iz tog jednog bogatog iskustva koje smo mi imali u radu, mi smo počeli zapravo od razumevanja određenih reči kao pojmova, pa sklapanjem tih reči u misli i rečenice na principu znakovnog jezika i onda polako ulazimo zapravo u tumačenje znakovnog jezika. Tako da ova predstava, mislim, nije ni na koji način potreba da se objasni ili upozna znakovni jezik, mada može da zainteresuje publiku, nego zapravo ideja da polako uđe u jedan sistem jezika koji je drugačiji od našeg i da prosto doživimo srpski znakovni jezik kao jezik, pre svega jer on u našoj zemlji još uvek nije prihvaćen i nije doživao standardizaciju, to znači da nije tačno definisan kao jezik u nekom zakonu, jel? Pa bi onda gluve osobe kod nas imale naravno prava da imaju prevodioca za bilo koju stvar koja im je neophodna u životu.
Zato predstava otvara prostor za igru, da tako kažemo, sa drugačijim formama komunikacije. Predstava je nastala u interakciji sa publikom tri festivala. Yes. Bitev yes. Polifonijom na sopstveni pogon Ivana Okvira. Kako publika reaguje na tu vrstu forme?
Mi smo zapravo krenuli jedna ideja da to bude nešto nalik instalaciji, to je nekakvoj izložbi u kojoj bi ljudsko telo ili pojedinac bili izloženi i tako dalje. Međutim, mi smo polako tokom rada na predstavi zapravo sve faze izlagali publici, uvodili ih u proces rada ili ih stavili u poziciju u kojoj sam bio u radu sa nama, tako da smo mi od njih dobijali zanimljive informacije i na kraju smo shvatili da klasična vrsta predstave u kojoj se predstava izlazi na sceni i na taj način komunicira sa publikom je nešto što je publika jako želela dalje da gleda. Tako da nekako publika nas je vodila u smislu šta bi oni hteli, voleli i želeli da vide, šta im se posebno dopalo ili šta im je bilo jako važno. Tako da predstava pored tog nekog opšteg zapravo je vrlo lična, ali govori o nekim opštim pitanjima koje se tiču osoba s identitetom koje mi baš ne poznajemo najbolje.
Zato je tu umetnost da na neki način ta pitanja približi publici. Gospodine Čakširan, hvala vam na razgovoru i želim vam puno uspeha. Bio je to reditelj Boris Čakširan, jedan od autora predstave Tišina, a koja se, da podsjetimo, večeras igra u Kulturnom centru Rex.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la
U 8.33 idemo u Kulturni centar Beograda. Tri izložbe, u stvari tri događaja će danas biti otvorena. Imamo jednu instalaciju skulpturalnu, imamo izložbu fotografije i telo kao režim, ali mislim da će nam sve to bolje reći Ana Đokić iz Kulturnog centra Beograda. Ana, dobro jutro.
Dobro jutro, ja vama želim. Tako je, lepo ste rekli, znači tri izložbe, sad to je neki jeli februar u galerijama Kulturnog centra Beograda. Otvaramo večeras u 19 sati za posetioce. U galeriji Arget predstavljaju nam se dva autora, Gabina Farova i Dragan Pavlović. Ono što je tu bitno reći jeste to je izložba zapravo i selekcija Aleksandra Kelića, koji je bio umetnički direktor galerije Arget prošle godine. Izložba se zove U kalidoskopu i ono što je karakteristično inače za Arget i za celu tu prošlogodišnju sezonu jeste to da su ti autori uvek, znači dva autora sa potpuno različitim stilovima, pa tako i Gabina i Dragan, znači u kalidoskopu, ali na dva sasvim drugačija načina. Jako zanimljiva izložba i pozivam sve ljubitelje fotografije naravno da dođu. Kako ste sami rekli, u likovnoj galeriji izložba vajara Milorada Miće Stajičića Snovi zaleđenog čoveka. To je jedna skulptura zapravo koju čine šilja i daba u nekakvim neverovatnoj veličini. Ja čekam, trenutna je postavka u toku. Jako je zanimljiva postavka i ne samo što, što je, da kažemo, duhovito, zapravo umetnik, i to je ono što je za njega karakteristično, jeste da, da na taj neki duhovit način, odnosno upotrebom humora, on zapravo ukazuje na neke probleme u društvu. A u sad opet galerija Podrum, u pitanju je projekat U nastajanju, telo kao režim, to jeste izložba i koja čak nam predstavlja 16 autora, mahom su video radovi u pitanju i ja pozivam publiku, mislim da će zaista biti zanimljivo. Konkretno ova izložba će imati jako bogat prateći program, pa više informacije uvek može da se pronađe na našem sajtu, znači www.kcb.org.rs. Izložbe su otvorene do 28. februara, naravno besplatan je ulaz, tako da za sve one koji su u prolazu večeras, mislim da imamo šta da ponudimo.
Za svakog po nešto.
Jeste, upravo tako.
Hvala Ana na ovom uključenju, bilo je to Ana Đokić iz Kulturnog centra Beograda. Eto, ako ste u prolazu i ako imate vremena, imaćete šta da vidite. Dobro jutro još jednom, sad već i dobar dan za rano ranioce, 8.36.
Thank you.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS u prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje. Kako upristojiti narodne poslanike? Koje su reči dozvoljene? Šta je bolje prećutati? Treba li ustanoviti rečnik zabranjenih reči i izraza? Gosti emisije su profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić i narodni poslanici Milena Bićanin, Veroljub Arsić i Borislav Stefanović. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
A u 8.43 i po preciznije da kažemo gošća jutra. Naša gošća u jutarnjem programu je Ana Panić, kustoskinja i autorka izložbe u Muzeju istorije Jugoslavije. Izložba je pod nazivom Nikad im bolje nije bilo, pod znakom pitanja. E sad, ta izložba još uvijek traje. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro,
kod nas u jutarnji program. Međutim, povod, direktan povod za poziv je današnja tribina koja će biti održana u okviru izložbe kao prateći program pod nazivom Kako smo odrastali. Aj prvo se vratimo na ovaj naslov izložbe. Zašto znak pitanja posle Nikad im bolje nije bilo? I uopšte, ajde da kažemo slušalcima koji ne znaju čime se izložba bavi, šta predstavlja?
Da, izložba Nikad im bolje nije bilo je otvorena 27. decembra, znači traje već punih mesec dana i bavi se zapravo modernizacijom svakodnevnog života u socijalističkoj Jugoslaviji. Koji mi smo se fokusirali upravo na taj modernizacijski iskorak i na promene u načinu života koje su to jedno ili dve generacije bile zaista munjevite u Jugoslaviji. A znak pitanja je i ti oni, to je onako najčešće izaziva reakcije, ko su ti oni? Ti oni su zapravo svi Jugosloveni ili svi mi koji smo u toj zemlji rođeni. I mi kao Muzej istorije Jugoslavije moramo nekako sa distance to da gledamo i sa tog nekog ipak istraživačkog odmaka, tako da oni su mi. I postavljam upravo to pitanje subjektivnosti i objektivnosti, jer stalno i u medijima i u svakodnevnom životu i govoru se pravi poređenje između Jugoslavije i svih ovih naših postjugoslovenskih država i da li nekad bilo bolje, da li smo nekad bili manje zaduženi, kakav je bio životni standard, i onda upravo to mi pokušavamo na izložbi da otkrijemo, a da negde eto prikažemo jednu i drugu stranu i ono što su objektivne i te surove često statistike koje ne pokazuju da je tada bilo toliko dobro, ali je svakako subjektivni osjećaj života bio da je ljudima bilo jako dobro i možda zaista nikad bolje.
Jesi, sklani smo uvek na tom romantičkom razmišljanju, u moje vreme je bilo drugačije, pa sad šta je bilo, u čije vreme, to je drugo, u to vreme smo mi i odrastali. Sad, ta tribina pravo danas to se upravo bavi tim odrastanjem u tom periodu. Imaće ti gosti iz Hrvatske, ko su učesnici tribine i koliko će to biti romantično gledanje na to odrastanje?
Pa ja se nadam da reći da će biti objektivno, zato su to naši gosti, to je opet, eto, opet sa znakom pitanja, kako smo odrastali, i zapravo postavljamo pitanje i pričamo o odrastanju između socijalističkog istoka i kapitalističkog zapada, jer kao i uopšte jugoslovenska svakodnevica stalno je bila na toj klackalici između istoka i zapada, tako i dečija svakodnevica bila između westernizacije i diznizacije s jedne strane, a s druge strane indoktrinacije ipak pionirske organizacije omladinskih radnih akcija koje svakako imaju te elemente ideologije. I gosti su tu da nam upravo osvetle ta pitanja i ono čime se oni bave. Počet će Sanja Petrović-Todosijević, istoričarka sa Instituta za noviju istoriju, koja će zapravo pričati baš o tom prvom periodu odmah nakon rata i pomoći UNICEF-a Jugoslaviji, koja je bila zaista velika. 51. druge su bili ti veliki programi UNICEF-a, gde je UNICEF na neki način pomogao smanjenje smrtnosti dece i uopšte održivosti toliko broja dece.
Da, razne su to kampanje bile koje su pomogle. Da,
baš velike kampanje. Jugoslavia je bila korisnik tih velikih fondova pomoći uopšte od Amerike, a ovo će biti konkretno priča o UNICEF-u i pomoći u mleku 50. godina. Zatim Olga Manojlović-Pintar, takođe naša istoričarka iz Instituta za noviju istoriju, govori upravo o toj indoktrinaciji, o školskim ekskurzijama, spomen parkovima i kako su sad te nove generacije poimale prošlost, kako su se njima, pionirima i pionirkama, približili oni kuriri i kurirke iz rata na kojima je negde taj narativ bio baziran u Jugoslaviji. E onda prelazimo na ovaj malo deo pop kulture. Igor Duda nam dolazi iz Pule, on je jedan od saradnika i koautor na izložbi, predaje na sveučilištu Jurije Dobrile, su osnivači Centra za povijesne i kulturološko istraživanje socijalizma, i on će pričati o nekom opet prelazu od pionira do potrošača, o pionirima i smogovcima.
Da, da, čuvena
neki
serija.
Neki se sećaju, koji se, neki da, možda da, da ne znaju mlađi. To je sjajna jedna serija po romanu Hrvoja Hitrica, koja je 80-ih bila u Jugoslaviji jedna od najpopularnijih. Kod nas kasnije se nekako je izgubila sa raspadom zemlje, nije verovatno ni reprizirana, možda verovatno nemu ni za to prava, ali je odlična serija koja zapravo, ako tako učitavate, prikazuje u potpunosti društvenu stvarnost.
Dakle, i to neki odrastanje u stvari, odrastanje u svom kraju, što, iza zgrade, druženje. Da.
Onda taj neboder i one male kućice u tom naselju na rubu Zagreba, bespravna gradnja, roditelji koji su otišli u gastarbajtere, klasne razlike, tako, sve to nekako onako uvijeno i lepo prikazuje ako to želite da iščitate. I na kraju Marko Zubak, doktor nauka, takođe istoričar iz Hrvatskog instituta za povijest, će govoriti o disko kulturi. Disko muzika je nekako kod nas prilično zapostavljena, bila je vrlo razvijena 70. godina, nekako uvek smo skloni da se bavimo rock kulturom, novim talasom, jer je to kao neki specifikum Jugoslavije, ali disko kultura je ne samo ovde, nego što je zanimljivo, iza železne zavese bila popularna. Dakle, olimpijske igre 72. su u Rusiji bile potpuno u disko fazonu. Rusi su gledali disko filmove, kod nas naravno Lokica, Čola.
Da, Rusi su nekako uvijek imali te poznate pesme prepevane na ruski, da, i onda je to išlo kao hit.
Glam kultura, kič,
kem. U redu, da. Što je na rusko.
Mislim da će biti baš zanimljivo.
To će stvarno biti interesantno. Kako reaguju posetioci kada dolaze i gledaju ovu izložbu? Kakve su reakcije?
Pa, različite, naravno. Sad manje više nostalgične, bar kod starijih ljudi. Mladima je zanimljivo, naravno, i meni lično i nama u muzeju su uopšte mladi nekako u fokusu i neka ciljna grupa, jer oni ne znaju mnogo o Jugoslaviji, to čuju samo iz priče svojih roditelja, baka, deka, u školi se nažalost malo uči, pitanje kako se uči u toj zemlji, tako da su oni nama nekako uvek u fokusu da njima objasnimo kako je to izgledalo, i onda se susrećete sa potpuno tim sudarom svetova da njima.
Šta ih više zapanji, šta ih najviše zapanji kao pa, u tim razlikama?
Potpuno poglede nekako drugačije, kad mi kažete šta je odlazak u Trst, oni to uopšte ne mogu da pojme zašto se išlo u Trst, onda oni gledaju 90 i zamišljaju 90. Išlo se zato što ovde nije bilo ničega.
Da,
čim ne mogu da shvatite
da
je ovde bilo svega, ali da ono što se želelo nije bilo, nije. Zato se išlo preko granice.
Ali je mogla da se sedne u kola i da se
ali
ode.
Ali mogla da se ode, da.
S tim pasušem
i onda čak i oni
da
imaju tu neku romantizovanu sliku da je tada sve bilo dobro, što naravno nije.
Naravno.
Bilo nešto jeste.
Svako vreme.
O dobijanju stanova, to je jedan od tih ono stalnih zabluda i stereotipa da su svi imali stan u socijalizmu. Mislim, naravno, ni tada nije bilo lako dobiti stan. Skupljali su se oni bodovi, to je opisano i u filmovima, da se ljudi razvode fiktivno da bi dobili
imaš
stanove.
Kuću, vrati stan, to pa se razvode na jednu kuću, na drugi stan. Jeste to, mi koji pamtimo, nama je to stvarno, ma mora to da budi dozu romantizma, a opet, naravno, treba to sagledati sa više strana. Do kada je otvorena izložba, nikad im bolje nije bilo.
Izložba traje do 17. februara. Tako da evo još malo ulazimo u finiš izložbe, imat ćemo još neke dodatne programe.
Upravo sam to da vas pitam, će li biti još nekih tribina
evo,
u okviru izložbe?
Ovog, svaki subot inače imamo autorsko vođenje, to je od početka smo imali tako i bit će do kraja. Sad u ovu subotu, dakle 7. februara u 13. Igor Duda vodi, što je opet zanimljivo, imat ćemo tu njegovu perspektivu iz Pule i Hrvatske, onda sledeću subotu 14. februara ću ja voditi opet u 13 sati. Imamo dodatne programe pored ove današnje tribine, diskusije, imamo predstavu Nacionalna klasa, takođe isto vrlo zanimljiv, jedan drugačiji pogled na taj kultni film Gorana Markovića. To je dakle 12. februar u 17. ulazi Sloboda naravno na sve ove naše aktivnosti kako bi ih popularisali. I dakle pogled mladih, mlade rediteljke i još mlađih glumaca koji na svoj način interpretiraju tog Fiću, limenog ljubimca u Jugoslaviji i uopšte ceo taj kult motorizacije i nacionalne klase.
Hvala puno, mnogo je programa, eto ko ima vremena i ko može, neki izvoli nek dođe u Muzistoriju Jugoslavije, radno vreme.
Radno vrijeme danas do 9, kao i svakog prvog četvrtka u mesecu i od 6 do 9 je besplatan ulaz, tako da danas ljudi mogu da vide izložbu i kuću cveća i stari muzej, a inače od 10 do 18 je svaki dan osim ponedeljka.
Hvala, bila je ovo Ana Panić, kustoskinja u Muzeju istorije Jugoslavije i autorka izložbe Nikad im bolje nije bilo. Hvala još jednom.
Never say never ever. Tango, tango, tango. Tango strong.
minuta je do 9, toliko smo još sa vama u jutarnjem programu Radio Beograda Uhvati dan. Ostanite svakako na talasima Radio Beograda, u 9 su vesti, zatim ide novinarenje, talasanje, to je prvo šetnja, pa talasanje, emisije u ovom trenutku i tako do uveče, slobodno ne menjajte frekvenciju. Sve ćete čuti i saznati upravo na talasima Radio Beograda. Prema merenjima u 8 času u Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu 2, u Nišu 4, najhladnije na Koponiku, tamo je minus 2 i na Zlatiboru je minus 1 i to su uglavnom temperature u našoj zemlji, 2, 1, 2 ili 3 stepena. Kako će vreme biti do kraja dana, da čujemo Dragana Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas pretežno oblačno, u većini mesta suvo vreme, samo se ponegde očekuje slaba kratkotrajna kiša, a u planinama sneg. Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, posle podne u Košavskom području povremeno jak, a u Južnom Banatu sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura danas u intervalu od 6 do 14 stepeni. U Beogradu i široj okolini danas pretežno oblačno, uglavnom suvo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u poslepodnevnim satima i naročito uveče bit će u pojačanju. Najviša temperatura danas oko 10 stepeni.
Najviša temperatura do 10 od sutra, vetar, evo ova košava sa olajnim udarima, olujnim udarima, a sutra i lokalno velika količina padavina preko 20 litara po kvadratnom metru, na planinama preko 1500 metara, značajno povećanje visine snežnog pokrivača i sve do 12. februara to će biti sveže, hladno, na planinama sneg, vetrovito, kiša i u nižim predelima čak stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Sve u svemu pravo zimsko vreme. Bilo je to sve što smo pripremili za jutarnji program ovog 5. februara. Uhvati dan sa vama od 6 do 9 za Mix Pulto Miroslav Antonijević, muzički urednik Biljana Krstić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Želimo vam prijatan i nasmejan dan, bez obzira na ovo oblačno i hladno, a popodne i vetrovito vreme. Doviđenja.